phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Naše zadovoljstvo je ogromno i ove subote što ćemo boraviti u vašim radioaparatima i vašim domovima. Nadamo se da vas kao i obično zatičemo u dobrom raspoloženju. Ovo je vaš porodični magazin u kome, kao po običaju i kao i svake subote, ima od svega pomalo, za svakoga po nešto. Najaktualne informacije vezane su za fudbalski klub Partizan ili za dešavanja ispred stadiona u Humskoj. To će biti otprilike prva tema u našoj današnjoj emisiji, ali govorit ćemo i o dva velika takmičenja koja su pred nama, Evropskom prvenstvu u rukometu koje počinje koliko sutra i Evropskom prvenstvu u vaterpolu čiji je start zakazan za prekosutra. Mnogo lepih i muzičkih dešavanja, dešavanja iz našeg javnog i kulturnog života, pa onda ono što je dobro i za dušu i za gušu, dakle pršut i jada u Mačkatu, a čućemo naravno i uobičajeni recept, odnosno predlog jelovnika za nedeljni ručak našeg stalnog saradnika viteza kulinarstva Milijana Stojanića. U ostalom, da ne pričamo puno, bar ne za početak, jer će biti dosta tema. Zaista jedva čekamo da krenemo sa prezentacijom istih i da vam saopštimo mnogo toga lepog. Srdačno vas pozdravljaju na početku emisije Miša Milanov, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Dobro nam se pridružili. Da li je pravo u metu i da li je pun pogodak ili nije, pokazat će vreme tek i danas ispred stadiona u Humskoj, dešavanja koja svakako ne priliče velikim klubovima, ne samo u našoj zemlji, već i šire. Pored ostalog, ili ukratko, Aleksandar Stanović nije uspio da održi konferenciju za novinare u Humskoj, vrata stadiona su bila zaključena. Naš kolega Goran Stepić je došao sa lica mesta i evo idealne prilike da čujemo šta se sve dešavalo u Humskoj ulici.
Jeste, osim što je bilo vrlo hladno, ali jednostavno navijači su sve to istrpeli i želeli su da vide Aleksandra Stanovića. Došao je negde posle 14 časova, zaista je bio burno pozdravljen od strane navijača koji su se okupili, bilo ih je negde po mojoj slobodnoj proceni više od 1500. Razvili su transparente, podrške na kojima je pisalo recimo da Stanović ostane, a da Avram Grant ide kući. Jednostavno tako su tako poruku su poslali, verovatno u želji da možda simbolično pokažu da je Aleksandar Stanović za njih još uvek trener Partizane i da je za njih verovatno aktualna ta struja koju su predvodili Stanović i Mladen Krstajić. Zaista su sva vrata na stadionu Partizana bila zaključana, nigdje nije moglo da se uđe. Da li je to uobičajena praksa tokom pauze i tokom vikenda, za to ne mogu da kažem sa sigurnošću, ali jednostavno Stanović nije imao gde da održi konferenciju. On se onda obratio novinarima ispred upravne zgrade, vidi se da je bio vrlo emotivan, upao je u par navrata i u neku kritiku i novinara, malo je potkačio i večitog rivala, čuće naši slušalci sve šta je rekao Aleksandar Stanović. U svakom slučaju podeljeni su i leci, navijači su na tim lecima ispisali jedno pitanje koje kaže gde je 35 miliona evra. Naime, po njihovim podacima klub je prihodovao od leta 2008. godine pa do zime 2011. oko 70 miliona evra, dakle uračunat je tu i ulazak u Ligu šampiona, igranje i u Ligi Evrope i transferi igrača, i kažu navijači da su troškovi bili 35 miliona evra, dakle pitaju se gde je onih ostalih 35 miliona evra. Naravno, iskoristili su priliku i da javno još jednom pozovu predsednika Dragana Đurića da podnese ostavku na mesto predsednika. Radi naših slušalaca, eto, ja sam se odlučio da pustimo jedan duži insert Aleksandra Stanovića, pa da čuju i sami šta je to bivši trener Partizana rekao u Humskoj ulici ispred stadiona Partizana.
Ovo je sramno, da dođemo da održimo konferenciju u jednoj spontano vašoj reakciji. Pratim svaku reč na vašem forumu, svaku rečenicu. I nemojte, ne želim da ispadamo neki revolucionari, neki neozbiljni buntovnici. Ne želite i ne mogu da shvatim da ne možemo da damo informaciju navijaču Partizana. Ja ne mogu da shvatim da ja ne mogu da dam navijaču Partizana, a imam mnogo toga da kažem, što će vas izuzetno interesovati. I to morate da znate. I nikome neće sprečiti, nikome neće sprečiti da vam kažem neke stvari koje su vrlo bitne za svakog navijača Partizana. Ljudi! Ja se nadam da ćete vi, novinari, se pitati zašto ne daje svako od vas informacije koje dolaze do vas. Ja se nadam da će se udruženje novinara sastati i pitati zašto nemate pravo da date informaciju koju ja želim da dam. Druga stvar, ja nisam revolucionar, ja sam trener. Ja ću pričati isključivo o stručnim stvarima, a meni je onemogućeno da dođem do onoga što svi vi volite. A meni je najdraža jedna stvar i to niko ne može da mi oduzme. A to je što svaki navijač Partizana, kad izvuče crvenu zvezdu sada u kupu, je presrećan. I to je moja najveća srećna. I da ne bi držao govore i da ne bi bio ovde neki govornik, jer ja sam samo trener, mene niko neće sprečiti da kažem ono što želi navijač Partizana što mora da zna. Ja ću vam to reći sutra ili prekstra. Sad su ovde emocije. Sada ima svega i bilo bi neozbiljno da pričam pod emocija. Ja sam profesionalac, ja sam trener, ja želim da pričam o struci, želim da pričam o stvarima kojim se ne dozvoljavaju da uradim i o stvarima koje se dešavaju. Ja sam neke stvari rekao, ja ću pričati o struci. Ja revolucionar nisam. Ja želim samo da dobro Partizanu, želim da uradim ono što je do mene i da se bavim samo strukom i da budem trener, ne revolucionar, i ovdje nema problema. Znači, ne trebam ja sam nebitan. Krstajić je nebitan, znači ovde je bitna jedina stvar, to je Partizan, a ja ću to reći, to mi niko neće sprečiti.
Eto, čuli ste šta je najznačajnije rekao Aleksandar Stanojević. Dakle, nije se mnogo zadržao ispred stadiona Partizana, dodao je da će tu zvaničnu konferenciju za medije organizovati narednih dana, možda se to i dogodi već u ponedeljak, a možda već i sutra, naravno bit će naši slušalci blagovremeno obavešteni. U svakom slučaju, dakle, Krstajić definitivno neće to verovatno učiniti u Humskoj ulici, već na nekoj drugoj lokaciji, pa ćemo onda čuti šta to ima tako epohalno da kaže.
Tamna noć, nigde nikoga, spava trg i knez Mihajlova, tiho nestaje moj grad. Mada znam svaku ulicu, mada sam uvek bio tu, ne prepoznajem. da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu, u Beogradu.
Vreme sporta i razonode.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
I evo, poštovani slušalci, već odbrojavamo sate do početka evropskog prvenstva u rukometu, čiji je domaćin naša zemlja, odnosno Vršac, Novi Sad, Niš i Beograd. Ne sumnjam uopšte da će ovi gradovi, kao i svi oni koji dođu da posmatraju prvenstvo i najbolji rukometaši starog kontinenta iz drugih gradova, dati sve od sebe da ostave zaista impresivan utisak i kao gostoljubivi domaćini, kao pravi ljudi koji vole sport, i to nema nikakvih dilema da će biti tako. Ali što se tiče igara, nadamo se da će naši momci dati sve od sebe, da će izboriti drugi krug. U ostalom, igraju protiv Poljske, Danske i Slovačke. Vrlo je realno očekivati da makar uz jednu pobedu idu dalje, a oni naravno obećavaju da će u svim utakmicama dati sve od sebe. Ponoviću nekoliko puta i neke važne stvari iz ove priče koji će biti bitni i vama nešto docnije kada budemo delili karte za utakmice evropskog prvenstva. A podsjetit ću, naš evo evropski šampionat koji se održava u našoj zemlji, zato ga zovem našim, od 15. do 29. u Srbiji. No, podsjetimo se malo istorijata, odnosno onoga što se dešavalo na prethodnim šampionatima starog kontinenta u rukometu. Dejan Nikolić.
Na dosadašnjih 9 evropskih rukometnih šampionata učestvovalo je ukupno 26 selekcija, od kojih je 10 osvajalo medalje. Samo 5 reprezentacija bilo je prisutno od 1994. godine do danas. To su Francuska, Hrvatska, Nemačka, Rusija i Španija. Kada je reč o odličijima, najuspešniji su Šveđani sa 4 zlatne medalje. Francuzi imaju 2 zlata i 1 bronzu, Rusi 1 titulu i 2 srebra, Nemci po 1 zlato, srebro i bronzu, Danci su jednom bili prvaci i 3 puta treći, Španci nemaju titulu, ali su 3 puta igrali u finalu i jednom zauzeli treće mesto, Hrvati su 2 puta bili vicešampioni i jednom osvajali bronzano odličije, Slovenci imaju srebro, a po 1 bronzu Island i Savezna Republika Jugoslavija, davne 1996. godine. Prvi domaćin bila je Portugalija pre 18 godina, zatim su najbolje rukometaše Evrope ugošćavali Španija, Italija, Hrvatska, Švedska, Slovenija, Švajcarska, Norveška i Austrija. Na evropskim šampionatima najviše utakmica odigrala je Francuska 63, ali najviše pobjeda, jedno više od Francuza, ima Španija, ukupno 38. Na večnoj listi učesnika evropskih prvenstava naša zemlja je na 9. mjestu sa 36 odigranih utakmica, 16 pobjeda, 5 nerešenih rezultata i 15 poraza i, zanimljivo, negativnom gol razlikom minus 10. Od 16 učesnika u Srbiji, jedino Slovačka, koja se nama u grupi, nije osvojila ni jedan bod u 2 učešća i 6 odigranih utakmica. Kada je reč o plasmanima Savezne Republike Jugoslavije, Srbije, Crne Gore i Srbije na 6 evropskih šampionata, osvojena je, rekli smo, 1 bronza i beleženi su kasnije 5., 10., 8., 9. i najslabije 13. mesto na posljednjem prvenstvu pre 2 godine u Austriji, kada nismo prošli ni prvu fazu takmičenja. Najviše golova na šampionatima Evrope postignuto je na meču Nemačka-Poljska pre 8 godina. Nemci su slavili 41-32, a najmanje 2002. kada su Nemci i Francuzi odigrali nerešeno 15-15. Najubedljiviju titulu osvojili su Šveđani na prvom šampionatu kada su u finalu savladali Rusiju sa 34-21, a najneizvesnije borbe za zlato bile su dve godine kasnije Rusija-Španija 23-22 i 2000. Švedska-Rusija 32-31. U Srbiji vodit će se velika borba i za mesta koja garantuju plasman na kvalifikacione olimpijske turnire. Dve najbolje ekipe koje nisu to pravo stekli na srpskom šampionatu u Švedskoj prošle godine moći će dakle to da ostvare u našoj zemlji. Za ta dva mesta konkuriše čak 9 reprezentacija. Srbija, Poljska, Slovačka, Nemačka, Makedonija, Češka, Rusija, Norveška i Slovenija. Za London se direktno plasirala Francuska kao svetski prvak i ukoliko Francuzi odbrane i ujedine titule šampiona Evrope i sveta, na olimpijske igre ići će i finalista. Dakle, svi timovi na predstojećem kontinentalnom prvenstvu imaće velike takmičarske motive i svaka utakmica bit će sama po sebi izuzetno interesantna i pretpostavljamo neizvesna. Na ljubiteljima rukometa je da zauzmu svoja mesta u dvoranama ili kraj malih ekrana i da uživaju.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Slušajte i vi.
E, pa lepo, a u 7 minuta do 16 časova pri temperaturi od 3 stepena koliko je trenutno u našem glavnom gradu govorimo o ambicijama i realnim dometima naših rukometaša na evropskom prvenstvu čiji je start sutra u dvorani Pionir. Hajde da čujemo čemu se nadaju naši najbolji rukometaši.
Koliko može naša reprezentacija i koji su njeni realni dometi? Odgovor na to pitanje verovatno ne znaju ni igrači, ni stručni štab, a javnost može da se nada i sačeka prve dve utakmice u grupi, posle kojih će mnogo toga biti jasnije. Ako je suditi po rezultatima i plasmanima u posljednjoj deceniji, onda nemamo mnogo čemu da se nadamo. Naš najbolji realni plasman bio bi između 5. i 8. mesta, ali domaćini smo i zato tu poziciju u kojoj se nalazimo treba maksimalno da iskoristimo. Imaćemo, verujemo, većinsku podršku publike. Možda nam sudije, ako ne progledaju ponekada kroz prste, neće odmagati. A posle svjetskog prvenstva u Tunisu 2005. godine imamo, čini se, selekciju koja nije toliko daleko po kvalitetu od najboljih. Rezultati iz pripremnog perioda, kao i forma, išli su uzlaznom linijom. Rado je da primamo sve manji broj golova i da se bar po tom statističkom podatku nalazimo rame uz rame sa najboljima. Ipak, rezultati u pripremama protiv ostalih Rumuna, Makedonaca pa i Čeha ne bi smeli da stvore nepotrebnu euforiju. Selektor Veselin Vuković zadovoljan je urađenim u prethodnih 20 dana.
Mogu reći da smo dosta toga uradili, čak u ovom trenutku mislim i nešto više od toga nego što smo planirali, jer smo dosta kvalitetno radili i uspeli smo da te male povredice kojih je bilo saniramo na vreme i da prilično kompletni dočekamo ovaj kraj priprema i pretpostavljam vrlo spremni i motivisani ući u 18:15 u borbu sa Poljacima za prve bodove na evropskom prvenstvu.
Od 20-orice igrača koji su bili na poslednjem delu završnih priprema, Vuković odlučio da se zahvali Petru Nenadiću, Momiru Rniću, Luki Mitroviću i Strahinji Miliću. Možda hazarderski, ali ne jedini među kolegama, naš selektor u takmičenje kreće sa samo dvojicom golmana, Stanićem i Marijancem i trojicom pivotmena, Beljanskim, Toskićem i Stojkovićem. Iako je 2 meseca povređen i tek se oporavio, Manojlović je među 16-oricom. Ne treba zaboraviti da u slučaju povreda posle prve faze, Vuković može da zameni dvojicu, a pred završnicu još jednog igrača. Kapiten Momir Ilić veruje da srpski državni tim može da ispiše novu, lepšu stranicu rukometne istorije.
Mislim da nikada nismo do sada tako funkcionisani kao jedan kolektiv i mislim da to treba da nas krasi i na ovom evropskom prvenstvu. Što se tiče tih nekih detalja, tih nekih utakmica koje nas očekuju sada u toj prvoj grupi, mislim da imamo velike šanse i da je ovo za moju generaciju jedan veliki izazov, ali s druge strane i jedno breme koje nosimo i mislim da možemo da napišemo jednu istoriju srpskog rukometa. S druge strane, želeo bih da kažem isto da srpski rukomet ima veliku šansu i uz pomoć srpskog naroda, publike, koja će, siguran sam, nam pomoći kada to bude bilo potrebno, damo još ti nekih više procenata i napravimo jedan rezultat koji mi hoćemo i koji mi želimo.
Imamo prema svim procenama najujednačeniju grupu. Prvi rival je Poljska, četvrta sa prošlog evropskog prvenstva kada su naši zauzeli 13. mesto. Poljaci su nas pobedili i u Švedskoj pre godinu dana, deklasirali u Hrvatskoj 2009. ali su sada oslabljeni neigranjem četvorice igrača iz prve postave. Zbog povreda izostaju golman Šmal, kao i Marcin Ljevski, Tomaš Rosinski i Bartolomej Tomčak. Po mnogim procenama, upravo premijera protiv Poljaka u mnogome može da odredi dalju sudbinu naše selekcije, ali ne treba klonuti duhom ni u slučaju eventualnog neuspeha, što potvrđuje i kapiten Ilić.
Ta utakmica nije kraj evropskog prvenstva, da mi moramo razmišljati o tim i posle te utakmice, daj Bože da sve bude kako treba i da izađemo iz te utakmice kao pobednici, ali pritisak je naravno tu, ali mi svakako želimo da napravimo rezultat, moramo da igramo pod pritiskom.
Posle Poljaka, rivali bit će nam još Danska utorak i na kraju takmičenja po grupama Slovačka. I sa Dancima se nismo proslavljali na prvenstvima, ali sa Skandinavcima možemo da igramo i ostvarimo bolji rezultat nego sa Poljacima, što napominje i nekadašnji selektor naše reprezentacije Veselin Vujović.
Ja lično mislim da ćemo lakše pobediti Dance nego Poljake, evo, a možda će neko reći ovaj Vujović lupa i nema pojma o rukometu, neće biti daleko od toga, ali ovako u svakom slučaju Poljaci nam ne leže jer imaju strahovito dobre šutere koji lako rešavaju odbranu koju vjerojatno ćemo igrati, a to je 6-0. Kod Danaca mislim da nisu na onom nivou i da su iskoristili prvenstvo koje je bilo u Danskoj i Švedskoj i da nisam siguran da će čak igrati u polufinalu.
Na kraju ne bi smeli da imamo većih problema sa Slovacima koji na prethodna dva učešća nisu zabeležili ni jedan bod u 6 odigranih utakmica. Ceremonija svečanog otvaranja šampionata predviđena je za 17:45, pola sata kasnije igraće Srbija i Poljska. U Pioniru će se još od 20:15 sastati Danska i Slovačka. Ne možemo da ne pogledamo i ko nas čeka u drugoj fazi, jer ne želimo uopšte da razmišljamo da li će se naši plasirati među 12 najboljih, iako smo u Austriji pre dve godine, ponovit ćemo, već posle preliminarne faze morali da se vratimo kući. U prvom kolu u Nišu snage će odmeriti Nemačka, Češka i Švedska, Makedonija. Prognoze su da će Šveđani i Nemci sigurno doći u arenu, a da će za treću poziciju ravnopravno konkurisati Makedonci i Česi. I na kraju, ne zaboravimo da će ekipe koje se takmiče u grupama C i D u Novom Sadu i Vršcu takmičenje početi dan kasnije, 16. januara. U prvom kolu igraće u derbiju branilac titule Francuska i Španija, odnosno Mađarska Rusija, kao i Hrvatska Island i Norveška Slovenija.
Vreme sporta i razonode.
Hajde sada, tačno u 16:00, poštovani slušalci i ljubitelji sporta, da čujemo i šta od predstojećeg prvenstva Evrope očekuje jedan zaista pravi majstor kada je u pitanju ova igra, legendarni srpski rukometaš Momir Rnić.
Teško je sada reći da ćemo osvojiti medalju. Imamo grupu koja ni malo nije laka, gde su tu Poljaci i Danci. Znači imamo priliku da se ukrštamo sa malo, ajde na papiru, rečeno slabijim ekipama. Ali objektivno, ako dobijemo prvu utakmicu protiv reprezentacije Poljske, to je 15. januara kada se otvara evropsko prvenstvo, mislim da možemo onda realno da očekujemo da možemo da se plasiramo na polufinalu, što je veliki uspjeh.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Naravno, pored Beograda i ostali gradovi, pominjali smo ih, gradove domaćine Novi Sad, Vršac i Niš, trude se da budu sjajni domaćini svojim gostima i o tome ćemo izveštavati narednih dana na programu Radio Beograda 1, uz napomenu da bome da već sutra prvi uvodni meč naše reprezentacije možete slušati u prenosu na našem programu. Kolega Tomislav Santrš nam je poslao i dve kratke izjave vezane za domaćinstvo na turniru u Nišu. Evo najpre Bratislav Ignjatović, direktor sportskog centra Čair, koji je obećao i rekao da će učiniti zaista sve da strani novinari koji su došli, koji su do duše imali malo veće prohteve, ali su sasvim regularni u skladu sa profesijom koju obavljaju, dakle da će im izaći u susret, biti pri ruci i truditi se da i tu budu sjajni domaćini. Bratislav Ignjatović, direktor sportskog centra Čair.
Što se tiče nemačkog i švedskog prenosa, oni su tražili dva studija koji će biti montirani na jugoistočnoj i jugozapadnoj strani terena. To će biti montažna studija gdje će moći da radi intervjue sa svojim igračima i zahtjev je bio da se u pozadini tog studija vidi teren. Kažem, to će biti montažni objekti, sve ostalo je već gotovo.
Dobro, i hajde da čujemo direktora Studentskog centra Niš. Zanimljivo je naime da su makedonski navijači u velikom broju obezbedili ulaznice. Preko 3000 Makedonaca će bar zvanično biti u Nišu i pratiti u Čajru utakmice svoje reprezentacije. I upravo zbog njih organizovani su i posebni programi da će biti i makedonskih izvođača. Uopšte u Nišu će se pevati, igraće se rukomet, ali i igrati, družiti. Tako i treba. To je ono što je lepo u sportu. Čujemo Radeta Rajkovića, direktora Studentskog centra Niš.
Ovdje će jednostavno biti kulturno-zabavni život tih 7 dana od 14. do 21. znači 24 sata dnevno. Rukometna federacija Makedonije sa najpoznatijim ličnostima i umjetnicima iz Makedonije pravi dobar kulturno-umjetnički program i dešavaće se znači na tri punkta.
Tri punkta na tri mjesta će biti veselo i nezaboravno, a naravno najvatrenije u dvorani Čair. Kolega Bratislav Jevtović je imao zadovoljstvo da porazgovara sa ekipom Makedonije, koju će malo docnije doputovali Niš nego što je to bilo predviđeno, ali makedonski selektor je bio vrlo raspoložen za priču i evo čućemo šta je zabeležio kolega Jevtović.
Reprezentacija Makedonije je jedno prijatno iznenađenje posljednjih godina u rukometnom svetu Evrope. Zvonko Šundovski je na čelu reprezentacije, selektor. Evo u Nišu B grupa, izazovi su veliki. Igrate sa velikim imenima Nemačka, Švedska, Češka, gdje vidite vašu reprezentaciju u ovoj konstelaciji.
Najnapred pozdrav svim slušalcima, pa vidite, dobro ste vi rekli, jeste Makedonija jedno osveženje u rukometnom svetu, igramo sve bolje, sam plasman naše reprezentacije na ovom evropskom prvenstvu je veliki uspjeh, jer mi se nismo takmičili po evropskim prvenstvima već 13 godina. Ali to ne znači da se zadovoljavamo time, znači dolazimo ovdje u Niš, u našu blizinu, pored naše granice, znači gdje ćemo praktično biti kao domaćini i naše ambicije i nade su da prođemo u taj drugi krug. Normalno to će biti težak zadatak zbog toga što u grupi imamo reprezentacije koje su na vrhunskom nivou u evropskom rukometu i svjetskom rukometu. Normalno svaki protivnik shvaćamo ozbiljno i seriozno i mi smo taj tip reprezentacije koji možemo da dobijemo svaku reprezentaciju, pogotovo ona koja što je bolja od nas. Mi se za takve reprezentacije spremamo maksimalno dobro, motivirano, ulazimo u igru i nadamo se da ćemo uspjeti da dobijemo neko od ovih reprezentacija i tako da se plasiramo u drugi krug.
U čemu je tajna vaše reprezentacije? Da li u tome što je uglavnom formirana ili kostur od ekipe Metalurg?
Tajna naše reprezentacije je kolektivnom duhu, kolektivu igre. A mi imamo igrača koji su vrhunskih kvaliteta kao što je Kirill Azarov, Novo Mojsovski i da ih ne poredam sad svi, ali svi oni su podređeni kolektivu, odnosno ekipi. I to jedno zajedništvo daje nam veliku snagu da protiv najboljih odigramo najbolje. Dobro se rekli da imamo dosta igrača koji igra u Metalurgu i to je jedan plus za nas, kao i igrači koji igra u Vardaru. Kao što je poznato, oni su ove godine takmiče u SEHA Lizi, znači imaju kvalitetniji utakmici i veći broj dobrih i kvalitetnih utakmica, tako da su došli na ovim pripremama za evropsko prvenstvo spremni nego što je bilo ranijih godina. Znači spremni u smislu igranja jakih utakmica i u jakom ritmu.
Evo da kažemo i ono da se vratimo na početak našeg razgovora. Vi ste praktično od u Nišu kao domaćini. Imat ćete podršku preko 3000 navijača, vernih navijača koji dolaze ovdje u Niš da vas bodre.
Ja sam to rekao i na početku, mi ćemo praktično igrati kao kod kuće pred svoju publiku. Ja sam ubeđen i uveren da će i srpska publika, niška publika navijati za nas. Jer smo ipak mi toliko godina bili zajedno u istoj državi. Imamo ono komšijsko suživot dobar i nadamo se da će nam ta podrška naših i srpskih navijača biti jedan igrač plus na svim ovim teškim utakmicama i da ćemo uz pomoć i njih ostvariti taj dobar rezultat.
Gde vidite Makedoniju na kraju ovog evropskog šampionata? 11. mesto sa svetskog prvenstva u Hrvatskoj govori da možete mnogo dalje.
To sam već napomenuo više puta, je plasman na drugi krug. Odnosno, da Makedonija izbori kontinuirano učešće na velikim evropskim i svjetskim takmičenjima. To znači da sa plasmanom u taj drugi krug mi praktično izbjegavamo eventualne protivnike u baraž za svjetsko prvenstvo u Španiji, koji su učesnici na ovom evropskom. I to bi bilo ogromno uspjeh. Normalno, ukoliko kad prođemo taj drugi krug, znači ukoliko imamo i bodova sa sobom, odmah se otvara šansa za neki veći plasman, ali o tome nećemo sad razmišljati, nećemo se preopterećivati time. Naše ambicije su velike sa samim tim što hoćemo da idemo u taj drugi krug, ali normalno ako nam se pruži šansa, mi ćemo to iskoristiti i postići što bolji rezultat.
Selektor, evo ne mogu, ali da ne pitam, jeste kompletni?
Jeste, mi smo kompletni i imali smo jednu nezgodnu povredu sa našim pivotmenom, znači na pripremama na Zlatibor, koji je zabio u prijateljskoj utakmici, on je tu sa nama, dani su u pitanju kad će on da se vrati na teren, znači počeo da radi s reprezentacijom, ali ja mislim da će biti spreman, ako ne za prvu utakmicu, onda za drugu ili treću utakmicu da nam pomogne u grupi.
I evo, poštovani slušalci, još pričamo o evropskom prvenstvu u rukometu koje počinje sutra u Beogradu. U prvoj fazi igraće se u Pioniru, potom u Areni, u Nišu u Čajru, u Vršcu Milenijumu, u Novom Sadu u Spensu. Ovo su vrlo bitni podaci za one koji će nešto dosta učestvovati u nagradnoj igri, u kojoj već danima Radio Beograd 1 kao medijski partner dodeljuje ulaznice za evropski šampionat svojim poštovanim slušalcima. Zabeležili smo još dve lepe priče i bit će mnogo lepih priča, dolazi mnogo dragih gostiju, mnogo istinskih velikana sa svih strana Meridijana i pričat ćemo sa njima, o tome ćete slušati narednih dana. Sportska rubrika Radio Beograda 1 već je uložila zaista ogroman trud da i evropski šampionat u rukometu, ali i onaj u vaterpolu, budu predstavljeni, zastupljeni na pravi način, da budete u toku sa svim dešavanjima. Dejan Nikolić je i dalje razgovarao i ćaskao ovih dana sa raznim poznatim rukometašima, onima koji su ostavili dubok pečat u istoriji jugoslovenskog rukometa, sa onima koji uvek rado razgovaraju za Radio Beograd 1, među njima je i Pepi Manasko.
Grupa je vrlo, vrlo teška, mislim, to su renovirane reprezentacije. Sreća okolnosti što se igra u Nišu, bit će ova publika makedonska, tako to je jedina prednost. Nemo da prognoziram prevremena ništa, mislim, stvarno je grupa ekstremno teška i treba puno stvari da se poklope, sreća, sportska i tako dalje, da bi otišli u taj drugi krug.
Ali ipak Makedonija ima iskusnu reprezentaciju koju predvodi Kiril Lazarov.
Pa jeste, iskusna reprezentacija je, međutim, što se tiče konkurencije igrača, to je bekovska linija vrlo, vrlo kratka. Ima četiri bekova, to je premalo. Više su obrambeni igrači, nije to složeno kako treba po meni. Iskustvo je na našoj strani, međutim, u modernom rukometu treba što više rotiranje igrača, teško da se izdrži 60 minuta sa jednom postavom, mislim, to je u moderni rukomet vrlo teško.
Švedska, Nemačka, Češka, treba biti bolji, bar od jedne reprezentacije pa doći u arenu, može li Makedonija to da učini?
Pa ne mogu da progresim, ne mogu, biće vrlo teško, ja rado bih volio da se mi kvalifikujemo u drugu grupu, ali biće vrlo teško.
Šta mislite o Srbiji?
Pa Srbija ima po meni dobar sastav, ima bekovsku tu dobru liniju, tu su par iskusnih igrača, i ja mislim da imaju realne šanse da idu u drugi krug.
I kažu, nikada neće biti prvenstvo jače, ujednačenije od 16 reprezentacija, pa svih 16, ako tako možemo da kažemo, možda pobedi svako, ali ipak favoriti se izdvajaju neke 3-4.
Pa sigurno da se izdvaja, mislim da tu šta je sad, ne možemo mi da podcenimo tu jednu Nemačku, Španiju, Francusku, da, mislim, pa i Hrvatska isto, bez obzira što su malo ostarili, ali opet Hrvatska je veliki potencijal, mislim. Ja mislim da isto ne treba podcenjivati Čehe, ja sam gledao u Nišu utakmicu, turnir tamo i Čehe su jedna vrlo, vrlo dobra ekipa po meni. Imaju strašno bekovsku liniju isto, tamo je Iha i bit će tu iznenađenja.
Hvala na razgovor i poželimo vam da vas vidimo u areni u drugom krugu sa Makedonijom, to znači da bi Makedonija bila u 12.
Daj Bože, daj Bože.
Naš sagovornik bio je Pepe Manasko, hvala puno.
I još jedna interesantna ličnost i također vrlo zanimljiv sagovornik, Velibor Kosovac.
Naš sagovornik je gospodin Velibor Kosovac, jedan od naših najcenjenijih stručnjaka u inostranstvu. Gospodin Kosovac već decenijama radi u najrukometnijim zemljama sveta. Prvo u Švedskoj, zatim Španiji, sada je u Danskoj. Gospodin Kosovac, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Hvala, bolje vas naš.
Recite nam na početku, dakle u ovom uvodu, vaša predviđanja, šta će se dogoditi u Beogradu, Nišu, Vršcu i Novom Sadu, odnosno šta možemo da očekamo od evropskog šampionata, ko su glavni favoriti?
Za mene glavni favoriti, ako uzmemo od grupe do grupe, u Nišu, svetski glavni favorit, za mene u Beogradu tri ekipe koje podjednako ulaze u takmičenje, Srbija, Danska i Poljska, u Novom Sadu Španija i Francuska, u Vršcu je to je Hrvatska za mene, glavni favorit.
Recite nam iz vašeg ugla, ono što najviše zanima naše slušalce su mogućnosti Srbije. Pratili ste Total Credit Cup u Danskoj, vidjeli ste Dansku, Poljsku, naše rivale, vidjeli ste Slovence, dakle pretpostavljamo da pratite i pripreme, završne pripreme naše reprezentacije. Koliko je realno da se Srbija nađe u krugu favorita za sam vrh?
Mogu vam reći da sam video sve ekipe, sve ove glavne ekipe koje su u svim grupama glavne ekipe i najviše me imponirala Francuska za sada. Ja mislim da naše šanse su velike, da u grupi imamo jaku grupu, izjednačenu grupu, ali ja mislim da svako može dobije svakog. I mnogo će odlučivati dnevna forma ekipa. Ja mislim da uz podršku naše publike i uz neke korekcije dosadašnje igre može da se uradi dosta. I kad se ukrštamo sa grupom iz Niša, što ja mislim da nama paše i da imamo velike šanse da idemo dalje.
Prvo sa Poljacima, mnogi kažu ključ šampionata je ta premijera, zatim Danska, Dansko vi odlično poznajete. Koliko je Danska jača ili slabija u odnosu na prošlo prvenstvo? Vilbek ima problema sa povređenim igračima ili izgleda da se mnogi vraćaju ili će biti tu uz ekipu?
Što se tiče Poljaka i Danaca, vidio sam ih ovdje u Danskoj na turniru i mogu vam reći da svako pati od tih povreda, svakom fali po neki igrač. Poljaci su hendikepirani nedolaskom Šmala, njihovog najboljeg možda i najbitnijeg igrača.
Da, golman Šmala, da.
Danci imaju problema sa povredama, ali ja mislim da do kraja, do polufinala, finala, ako dođu do tako daleko, da će svi biti spremni. Oni tempiraju normalnu formu, do sada nisu igrali dobro, uvijek im je neko falio u ovih par utakmica, trenih utakmica, ali mislim da su Danci da uvijek su opasni, jer oni imaju svoju igru, igraju rasterećeno, tako možda se kaže, jer oni igraju svoju igru bez obzira kakav je rezultat i koji je protivnik.
Da, ne treba samo ući u taj sistem njihov koji oni forsiraju iz meča u meč i evo, možda jedan stručni savjet, kako protiv Poljaka, njihova spoljna linija je ubitačna.
Jeste, oni imaju odličnu bekovsku liniju, međutim ja sam vidio našu utakmicu protiv Čeha, ako igramo agresivno, duboko, sa izlazima i sa prekidima, da možemo dosta da uradimo protiv Poljaka, jer Poljacima isto fali taj pobjednički mentalitet. Ja sam ih gledao protiv Danaca, vodili su cijelu utakmicu i na kraju su pali zadnjih 5 minuta i izgubili utakmicu. Dobro, to su trening utakmice, međutim ja smatram da Poljaci nisu nepovedivi i da im fali taj pobjednički mentalitet. Padaju u toku utakmice kao i mi do sada što smo imali u trening utakmicama. Međutim, uz publiku, uz pomoć publike, uz disciplinu, uz jednog dobrog Stanića na golu i uz jednu jaku i agresivnu odbranu koja će da pravi prekide, imamo veliki šans.
I evo nas u prilici kada vam i danas Radio Beograd 1, poštovani slušalci, dodeljuje ulaznice za nekoliko utakmica evropskog šampionata i to za 19., 23. i 25. januar, dakle nešto za Pionir, nešto za Arenu. Pitanje će zaista biti laka ukoliko ste poslušali vašeg voditelja i pratili šta smo pričali, a u ostalom o tome pričamo svih ovih dana u našim sportskim emisijama, zaista neće biti teško. Hajde da evo odmah postavim prvo pitanje, a napomena je da je broj telefona 1 1 jedinik koji je uključen 3225-299. 3225-299, pozivni za Beograd 011. Dakle, kada naša reprezentacija igra prvu utakmicu na Evropskom šampionatu i to protiv koga? Javite nam odmah. 3225-299. Očekuju vas dve ulaznice za meč 19. januara u dvorani Pionir. Milice, dobar dan, zar se vas pozdravlja?
Dobar dan.
Izvolite.
Kažite.
Da, pitanje je kada igra naša reprezentacija prvi meč i protiv koje reprezentacije?
Pa sutra sa Poljskom.
Bravo, svaka čast. Svaka čast. Vi ste dobili ulaznicu, pazite, to je dnevna karta za dve utakmice. Moći ćete da gledate meč između Danske i Poljske, a potom između Srbije i Slovačke, to je 19. u dvorani Pionir.
19. u dvorani Pionir?
Jeste.
Znači između Danske i Poljske.
Prvo gledate Poljsku i Dansku, onda navijate za našu reprezentaciju protiv Slovačke, to je treći odlučujući meč za naše. Eto, da znate. Hvala vam lepo što ste se javili. Evo, dogovorit ćete se sa našim producentom. Hvala, ništa, hvala, izvinite, vi lepo od vas što ste se javili. Idemo dalje, odmah naredno pitanje. Pitanje je ko je još u našoj grupi pored Poljske i Srbije. Evo, mislim da zaista nije teško. Čuli ste i od gospođe Milice i sama je govorila o tome. Pomenjali smo zajedno. 3225-299, pozivni za Beograd 011. Dva slušalca će moći da gledaju mečeve 23. u areni, gde će, nadamo se, biti i naši u onoj drugoj fazi. Dakle, ko su rivali u prvoj fazi u dvorani Pioniri našoj reprezentaciji, pored Poljske sa kojom igramo sutra? Rašo, pozdrav i vama, dobro večer od srca.
Dobro
večer. Izvolite, Rašo.
Pa evo, pitanje je bilo koje još reprezentacije pored naše
jest
učestvuju.
U grupi, u našoj grupi.
Znači, Poljska, Danska i Poljska, Danska, Slovačka i njih.
Tako je, svaka čast. 23. su u Reni, da znate, dve ulaznice vas očekuju. Hvala, Rašo, što ste se javili.
Pa, kako, na koji ide?
Dogovorit ćete se, evo, ostanite, budite na vezi, molim vas, sve će baži biti u redu. Lepo se povedite, živeli, hvala vam, Rašo. 3225-299, još jedan naš slušalac će ići sa nekim komu je srcu drag na utakmicu 23. u drugoj fazi. Kažem, nadamo se da će biti i naših, jer, evo, lepo su se pripremili. A pitanje će ponovo biti lako. Kako se zove dvorana, odnosno sportska hala u Nišu u kojoj će se igrati rukometna takmičenja? Hala koja je zaista prepoznatljiva i po njoj se zovu mnogi sportski klubovi koji igraju ne samo u njoj, nego čak i na fudbalskim terenima. Kako se zove sportska dvorana u Nišu u kojoj se igraju utakmice na evropskom prvenstvu? Rade na našoj vezi. Rade, dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite, Rade. Kako se zove dvorana u Nišu?
Dvorana, kako se zove, Čajer, ja?
Tako je, tako je. Evo, bilo je lako. Čestitam, 23. i vi ste na meču u areni, imate dve ulaznice, dogovorit ćete se sa našim producentom. Hvala mnogo, Rade, prijetno.
Hvala i vama, prijetno.
Živeli. Ajde da čujemo još malo o Karine, to je naš omiljeni sastav koji izvodi ovaj naš divni prepoznatljivi instrumental. A naravno pitanje, broj je isti, 3225-299, je u kojoj areni, u kojoj dvorani će se igrati druga faza takmičenja u Beogradu? Pa mislim, moramo malo da olakšamo da bismo ubrzali, prošli put je jako dugo trajalo. Dakle, prva faza se igra u Pioniru, a druga faza gde se igra? U Beogradu. Gde se sklapaju rivali iz Niša i Beograda, u kojoj dvorani, velelepnoj dvorani, se igra druga faza takmičenja i u ostalom sama završnica. Dragiša, dobro večer, pozdrav.
Dobro večer.
Ne znam da ste me slušali, ali sve sam rekao vaše, samo da klimnete glavom. Dakle, gde igramo drugu fazu takmičenja? Prva je u Pioniru, a druga?
U areni.
Tako je, tako da. Je, Dragiša. Dve karte za vas za 25. Eto, da znate. Lepo se provedete i navijete, nadamo se da će biti naših. I još jedno pitanje, budući da smo čuli selektora više puta, hajde da utvrdimo gradivo, kako je ime našeg selektora u rukometu i da podelimo, dakle, onome ko se bude javio još dve ulaznice, uz želju da se lepo provede i uz želju da prati našu reprezentaciju, to bi značilo da smo u toj fazi, da bome, u areni. 4-3-2-2-5-2-9-9, pozivni za Beograd 0-11. Slobodan, s druge strane telefona, od srca pozdrav, dobro večer Slobodane.
Dobro večer.
Evo, čuli ste, kako se zove naš selektor rukometu?
Veselin Vuković.
Tako je, čestitamo, dobili ste dve ulaznice, lepo se provedete.
Hvala.
Hvala i vama. Evo, poštovani slušalci, danas smo podelili ukupno 10 ulaznica, 5 naših slušalaca je dobilo po dve ulaznice, nešto za dvoranu Pionir, nešto za Arenu i narednih dana ćemo na programu Radio Beograda 1, koji je medijski partner Rukometnog saveza Srbije oko ovog evropskog prvenstva, dakle dalje ćemo učiniti zadovoljstvo onima koji žele da gledaju utakmice uživo. 16 časova i 37 minuta, u toku je porodični magazin Vreme sporta i razonode i došli smo do jedne zanimljive stavke u našoj emisiji koja se zove Rally Dakar. Naš Gabor Sagmajster kada je pošao na ovo izuzetno zanimljivo takmičenje u kome je glavna premija preživeti, bio je sagovornik ove emisije bukvalno dan u oči putovanja. Posle 3000 km bio je prinuđen da odustane, no zajedno sa njim bio i naš kolega Predrag Milinković koji je naravno pratio za javni medij servis RTS, sve što se dešavalo na ovo čudo od trke. Dakle, Rally Dakar je nešto o čemu priča ceo svet i ispričat ćemo i danas, zahvaljujući našem poštovanom kolegi, o značaju i o svemu što se dešavalo o tako jednoj velikoj manifestaciji. Rally Dakar iz ugla Predraga Milinkovića.
Prosto organizator svaki put trudi se da nekim novim putevima prođe i kažu da su ovo bili najteži putevi, da je mnogo i odustajanje bilo već sada, više od pola takmičara je odustalo, što se obično ne dešava na pola takmičenja, tako da po nekoj tradiciji više od pola učesnika ne završi Dakar Rally, to je jedino takmičenje gde svako ko dođe na cilj dobije medalju, ne samo ona prva trojica, i čak ta prva trojica koji završe takmičenje dobiju neke simbolične financijske nagrade. Jednostavno, za njih je najvažnije stići do cilja, svaki dan završiti etapu. Mnogi ne završe jer je prosto veoma teško, veoma naporno, voze po 7, 8, 12 sati, neki čak i noći u pustinji kada se izgube, jer nije to samo stići od tačke A do tačke B, potrebno je da mnogo nekih checkpointa pronađu u pustinji koji su sakriveni i to je zaista vrlo teško.
Zanimljivo se je naravno i kako se odnose takmičari jedni prema drugima, posebno oni koji su u samom vrhu i koji negde se nadaju da konačno budu i prvi, jer eto, poneko razmišljaju o pobedi, zanimljivo, ali istinito. Kaže kolega Milinković da su zaista vrlo raspoloženi za saradnju takmičari i da je relacija između njih uglavnom sasvim dobra i korektna.
Pomažu jedni drugima, pomažu kad se nađu u pustinji, daju im vodu, jer prosto ekstremne su vrućine, 50 stepeni je, ne može prosto to da niko prođe bez nekih problema, da se zaglavi u pesku ili u blatu ili da prosto mu se pokvari motor. Tako da među njima vlada je jedna specifična atmosfera i oni, da kažem tako, izuzetno drugarstvo. Pomažu jedni drugima i to je onako lepo. Ostavljaju utisak na sve oni koji prate s jednom izuzetnom harizmom i upornošću, jer tu ima jako bogatih ljudi koji uopšte ne moraju da se muče tako, ali se muče ceo dan da dođu do cilja, izađu kao neki ratnici sa bojišta prosto kada se pojave na kraju u tom bivaku, i to je neverovatno, neverovatna jedna atmosfera, prosto uživao sam dok se radi.
No, jasno je da ima mnogo žrtava, ne samo među takmičarima, već i među onima koji prate Rally Dakar, pa malo i o tom aspektu i o tom uglu Rallya Dakar, Predrag Milinković.
Organizator svake godine pokušava da tu bezbednost dovede na jedan maksimalni nivo. Međutim, za 33-34 godine koliko traje ovo takmičenje, više od 50 žrtava je bilo, što gledalaca, što ljudi koji prate Dakar Rally, što takmičara. Ne može se prosto predvideti, kažem, sve čine, prate sve što se dešava iz helikoptera, nekad i gledalci naprave, nađu se tamo gde ne bi smeli da budu, poginuli su čak dvoje gledalaca koji su privatnim avionom pratili Dakar Rally, našli su zoni u kojoj ne bi smeli da budu, pogrešio je pilot i prosto nastradali su. Organizator se trudi da to spreči, međutim jako je teško.
I konačno, budući da je poslednja etapa ovogodišnjeg Rallya Dakar sutra, hajde da čujemo ko su glavni favoriti i ko ima najveće prilike. Dakle, sama završnica Rallya Dakar.
Poslije etape 15. završava se ovaj Dakar Rally u Limi, u Peru. Prvi put će voziti kroz tu državu. U konkurenciji automobilista to je Stefan Peter Hansa, zove ga senjor Dakar ili mister Dakar, čovjek koji je 10 puta pobeđivao, odnosno 9 puta pobeđivao, 6 puta kao motociklista, 3 puta kao automobilista. Međutim, nikad se ne zna, prosto vi u posljednjoj etapi možete da odustanete, da vam se desi kvar i da čitav taj trud koji je trajao 14 dana propadne. Kod motociklista tu je potpuno neizvesno, sve otvoreno. Marko Ma, prošlogodišnji pobednik, i Cyril Depre, Francuz, koji je također 3 puta pobeđivao u ovom Dakar Rallyu, se za sada bore, voze već koliko skoro 6.500 km su prošli, razlike između njih je nekoliko sekundi.
I samo da znate, poštovani slušalci, da vrlo uvažavamo vaše sugestije i predloge kada je u pitanju porodični magazin Vreme sporta i Razvano, da jedan od naših poštovnih slušalaca je pre 7 dana na naše veliko zadovoljstvo uputio lep predlog da malo, sada kada je vreme, pričamo i o zimskim sportovima. Zaista tako, širom Evrope se voze slalom i vele slalom i skakaonice su itekako okupirane brojnim skijašima iz celog sveta, skakačima, i zimski sportovi su jedna od stvari koje itekako zanima ljubitelje zimskih sportova i vrlo atraktivna disciplina, rekao bih, o kojoj ćemo rado pričati. Dakle, predlog ne da je uvažan, nego vam zahvaljujemo još jednom od srca i sve vaše sugestije i predlogi dalje možete slati vaše emisije Vreme sporta i Razonode i sportskoj rubrici Radio Beograda 1. Kolega Aleksandar Milivojević bavi se upravo pomenutom temom, zimskim sportovima.
U alpskom skijanju vode se vrlo zanimljive i neizvesne borbe za svaki poen u svetskom kupu. Takmičenja se odvijaju u 4 discipline: spustu, slalomu, veleslalomu i super veleslalomu. Pobednik svetskog kupa dobija se zbirom bodova osvojenih u ove 4 kategorije. U muškoj konkurenciji sigurno vođstvo ima Austrijanac Marcel Hirscher sa 725 bodova ispred Hrvata Ivice Kostelića, koji je drugi sa 495. Hrvatskog skijaša u stopu prate Norvežanin Axel Lund Svindal i Amerikanac Ted Ligeti. Iako Marcel za sada ima lepu prednost u odnosu na Kostelića, treba napomenuti da je do kraja sezone ostalo dosta trka i vremena da se situacija promeni. Podsjetimo, prošle godine najbolji je bio Hrvat Ivica Kostelić, koji je ubedljivo triumfovao ispred Švajcarca Didiera Couchea. Ništa manje interesantna borba odvija se i u ženskoj konkurenciji. Trenutno vodeća u generalnom plasmanu svjetskog kupa je Amerikanka Lindsay Vonn sa 704 boda. Iza nje je odlična Austrijanka Marlies Schild. Treća je Slovenka Tina Maze, dok su na četvrtoj i petoj poziciji još dve Austrijanke, Anna Fenninger i Elisabeth Gergel. Do sada najneprijatnije iznenađenje je plasman prošlogodišnje pobednice svjetskog kupa Nemice Marije Heffel-Risch, koja se nalazi na tek 8. poziciji sa gotovo 400 poena manje od vodeće Lindsay Vonn. Iako je ostalo još dosta do kraja sezone, teško je verovati da će Nemica uspjeti da ponovi prošlogodišnji uspeh. Ipak, čuda su moguća, a da li će se i ostvariti, vidjet ćemo za nešto više od 3 mjeseca. Na upravo završenoj tradicionalnoj turneji 4 skakaonice prvi put u karijeri triumfovao je mladi Austrijanac Gregor Schlierenzauer ispred sunarodnika Tomasa Morgenšterna i Andreasa Kefflera. Na ovaj način nastavljena je dominacija Austrijanaca, koji su i u prethodne 3 godine pobeđivali na ovom prestižnom takmičenju. 2009. godine to je učinio Wolfgang Loitzel, 2010. Andreas Keffler, a prošle Tomas Morgenstern. Ipak, ako izuzmemo tradiciju i prestiž koju ima ovo takmičenje, nadmetanje u Obesdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku i Bischofshofenu su usputna stanica ka nastavku sezone ovog vikenda u austrijskom Bad Mitterndorfu. Borba se zahuktava i očekuje se velika neizvesnost sve do posljednjeg takmičenja na slovenačkoj planici, koja će se održati od 15. do 18. marta. U generalnom plasmanu nije bilo značajnih promjena posle turneje, osim što se razlika između prve dvojice smanjila i iznosi svega 56 bodova, što garantuje zanimljiv nastavak sezone. Na prvom mjestu nalazi se Austrijanac Andreas Keffler sa 772 boda, slijedi ga sunarodnik Gregor Schlierenzauer sa 716. Nešto veći zaostatak imaju Norvežanin Anders Bardal i Austrijanac Tomas Morgenstern, koji su skupili 589, odnosno 576 boda. S obzirom da je do kraja sezone ostalo još 11 takmičenja, više je nego jasno da su promjene u generalnom plasmanu moguće. Podsjetimo, titulu brani Tomas Morgenstern, koji je prošle godine pobedio u svjetskom kupu ispred Švajcarca Simona Amana, koji je ove sezone daleko od očekivane forme, i Poljaka Adama Mališa, koji se povukao iz aktivnog bavljenja ovim sportom. Velika uzbuđenja nas očekuju u periodu od 23. do 29. januara, kada će se u britanskom gradu Sheffieldu održati evropsko prvenstvo u umetničkom klizanju. U muškoj, ženskoj konkurenciji, kao i u konkurenciji plesnih i sportskih parova, očekuje se izuzetno zanimljiva takmičenja. Ipak, ovo prvenstvo obeležit će povratak na led najboljeg klizača svih vremena, Rusa Jevgenija Plušenka, koji se vraća nadmetanjima posle vrlo diskutabilne suspenzije Međunarodne klizačke federacije. Poslednji put kada je nastupao na evropskom prvenstvu pre dve godine osvojio je zlato i u kratkom programu postavio svetski rekord. Popularni Rus je u senijarskoj konkurenciji 14 godina, u toku kojih se nije takmičio 4 godine. U aktivnih 10 sezona u umetničkom klizanju osvojio je neverovatne 43 zlatne medalje, 12 srebrnih i 5 bronzanih. Trostruki je prvak sveta, šestostruki evropski šampion, 9 puta prvak Rusije, 8 puta pobednik Kupa Rusije, četvorostruki šampion Grand Prix-a i pobednik zimskih olimpijskih igara u Torinu 2006. godine. 29-godišnji Plušenko, prvak Rusije, postao je sa samo 16 godina, šampion Evrope i Grand Prix-a sa 17, a svetski prvak sa 18 godina. Treba napomenuti da je glavni cilj Jevgenija Plušenka zlatna medalja na zimskim olimpijskim igrama, koje će se 2014. godine održati u ruskom gradu Sočiju.
Tri po minuta deli nas od 17 časova, imaćemo zaista i fine goste, nešto docnije, posle pregleda vesti iz zemlje i sveta, da, evo sada predlažem da čujemo i najavu jednog lepog događaja, a odvija se večeras u Domu kulture u Smederevu. Zaista lepo, o tome nam priča Marija Anečić.
Sutra nas u Centru za kulturu Smederevo očekuje jedan muzičko-scenski spektakl. Reč je o koncertu hora i opere Narodnog pozorišta iz Beograda pod nazivom Božićno putovanje. Ovaj koncert zapravo nije samo koncert, to je režiran i koreografisan događaj, tako da je naravno neophodno da pomenemo ime reditelja i koreografa, a to su Aleksandar Nikolić i Saša Krga, a horom diriguje Đorđe Stanković. Ovaj koncert zapravo i čini posebnim, zbog toga i gostuje kod nas. Ovaj događaj je pravi muzičko-scenski događaj sa scenografijom, koreografijom, sa lepo dekorisanim ambijentom, nešto što je beogradska publika već imala prilike da vidi 29. decembra pred sam kraj godine, a evo smederevska publika pred sam početak, odnosno nastavak ove sezone ima priliku da vidi i u svom gradu. Na programu koncerta Božićno putovanje su najlepše božićne pesme zapadnog i istočnog hrišćanskog sveta, kompozicije Benjamina Britna, Morisa Duruflea, Pavela Brendvika, Franca Grubera, Cezara Franka, zatim će hor otpevati Roždestvo tvoje Stevana Mokranjca, heruvinsku pesmu Čajkovskog i tako dalje. Solista u pesmama Aliluja, Spasi Bože, Ljudi tvoja, Pavela Česnakova, bit će srpski operski velikan Živan Saramandić, koji će se publici predstaviti i u kompoziciji 12 razbojnika Sergeja Žarova. Osim ovih, bit će interesantno da publika u Smederevu čuje i kompozicije argentinskog kompozitora Ariela Ramireza, zatim američku duhovnu kompoziciju Mozesa Hogana i tako dalje. Ono što je takođe interesantno i poseban je kuriozitet za razliku od beogradskog koncerta, publika u Smederevu u Velikoj dvorani Centra za kulturu imaće prilike da vidi i smederevski dečiji hor Čaroliju, koju naravno vodi Leontina Vukomanović i ima svoje ispostave, da tako kažemo, i u Požarevcu, osim u Beogradu, i u Požarevcu, i u Smederevu, a smederevskim dečijim horom Čarolija diriguje Marija Ničić, koja je i rukovodilac ovog hora. Program ovog koncerta traje nekih sat i 15 minuta i sigurni smo da će publika u Smederevu zaista uživati. Koncert, pokrovitelj i organizator ovog koncerta je grad Smederevo, ulaz je slobodan, i pozivamo naravno sve one koji nas sada slušaju da sutra, ako su propustili ovaj beogradski koncert, dođu eto u Smederevu, u Veliku dvoranu Centra za kulturu i budu naši gosti na koncertu Božićno putovanje.
Ja sam Desimir Stojković, svetski prvak u nunčaku veštini. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
draga dođe eže zem i je kalelja mamnanja opara se teče u fakaca čađaša
kao šaka, kao štuka kao šešir, kao ševa kao štrudla kao šeš kao vrata, voda, vatra kao vetar, vrba, vaza kao voz kao vest kao reka, ruka, roda riba repa, rupa, rep kao četka, čaša čizma, čorba čigra, čvrga, čep
čep, čep, čep
varim, varim, varim guska dulići, đulići, ekilić, žaba zijem, ijem, jem koska, luluška ljuljaška, miga, niga, osam.
Jao, kakvo lepo prisjećanje na seriju Slovo na slovo, na Miću, Jačima, na Ostoju koji je govorio sve na slovo, o, pa na Paju, Paju Minčića koji je krao kolačiće i djevreke, a čemu, joj, kako to bilo podlo s njegove strane, ali su na kraju oni bili pozitivni likovi. I tako, na slovo, dođo smo od A do Š. Naša draga gošća, Željka Vasić, drago mi je da mogu da je pozdravim u studiju, naziv njene zbirke je od A do Š, a čućete obrazloženje kome je namenjena, pa molim da nas podjednako slušaju i roditelji i mališani. Draga Željka, dobar dan i dobrodošla u studiju Radio Beograd.
Dobar dan i srećno vam novo godine.
Hvala lepo, također uzvrćamo na isti način. E, sinoć, kada si mi objašnjavala kome je namenjena i posvećena, vrlo sam jedan zanimljiv odgovor dobio u jednoj rečenici koja je fantastična i koji sve kazuje. Dakle, namenjena kome?
Pa namenjena je deci, a naziv knjige u stvari od A do Š. Jer želimo da učutkamo starije, da damo deci prednost da kažu šta oni misle i šta oni žele.
Ja mislim da je krajnje vreme da bude tako.
Pa, apsolutno.
Mi se nismo nešto baš pokazali kao ovaj ljudi koji mogu da budu jako ozbiljni ako se trudimo, a deca, u deci čuči jedan talenat ogroman, deca se već rađaju sa ugrađenim čipovima, kompjuterskim predznanjima, ma jednostavno sve znaju, to je neverovatno.
Pa ne samo to, nego su apsolutno velika inspiracija i to što možete da čujete od njih, to ne možete da čujete ni od koga.
Da. Kako su tvoje iskustva i odakle baš poezija za decu?
Poezija za decu sasvim slučajno, eto, imala sam priliku baš da gledam jednu zanimljivu emisiju koja se zove Kvadratura kruga.
Da, jako lepa emisija, stvarno.
I ona je na mene ostavila dubok utisak, baš jedna epizoda gde je bio prilog o deci sa Kosova, što je mene zaista onako i kao ženu rastužilo i kao nekoga ko, eto, jednog dana treba da postane majka. Pa sam ja poželjela nešto da uradim za decu, jednostavno nisam sama u mogućnosti da pomognem deci sa Kosova, ali sam poželjela da, eto, tom prvom knjigom koju sam napisala, upravo u tom periodu sam je pisala dok sam gledala tu emisiju, slušala te njihove priče koje su bile zaista krajnje tužne i kad sam shvatila koliko se oni vesele nekim stvarima koje su nama tako svakodnevne, a njima znače mnogo, to je bila neka dodatna inspiracija i prvu knjigu sam napisala, nisam želela medijski da je propagiram ni malo. Tiraž sam prilično rasprodala i ceo novac koji sam zaradila od te knjige ja sam donirala. Ne želim da kažem nikome, zato što je to bila, eto, tako jedna moja izuzetno lična stvar i želela sam da im nešto poklonim, a da to bude onako najiskrenije i najviše iz srca.
Darivanje zapravo jeste lepo kada je lični čin i kada se ne pravi propagandnim. Zapravo
jeste,
je to prava
zato
stvar.
Sam i ponosna na male ljude, kako se zove prva knjiga.
Kažu mi, kad u bioskopu film gledam, pa onda ćutim i ako sam žedan. Kod lekara mi traže da budem tih i da slučajno ne bi dobio grip. Stvarno, kad čovjek razmisli, često se to ponavlja. Roditelji s ljubavi, možda i najbolji namjeri, ali stalno čujemo to.
Jeste, stalno nešto ućutkujemo decu, da li su nam mnogo glasne, ali smo mi navikli na sve da nešto bruji oko nas, da je stalno neka glama i onda smatramo da ne možemo da čujemo nikad pametno, treba ih upravo pustiti da pričaju, da kako da oni slatko blebeću. Iz tog njihovog blebetanja možemo čuti neke pametnije stvari nego što mogu da kažu i naučnici.
Meni se dopalo, baš sam na teškoj muci, tako nisu imali ni hajduci, to mi se jako dopada kao jedna od mojih drugih ličnosti, hajdučka krv teče mojim venama. E, kad smo kod toga, Facebook je zaista odigrao dosta značajnu ulogu u promociji obe tvoje knjige.
Jeste. Što se prve knjige tiče, pa kažem, tu su nekako ponajviše učestvovali prijatelji i sa njima sam to želela da podelim. Naravno, kasnije sam ja sa tom knjigom Mali ljudi radila po Srbiji, imala sam priliku da putujem, da sedim sa decom, da ja sa njima razgovaram i da shvatim koliko su oni u stvari strašno željni umetnosti, ne samo književnosti, nego i muzike i pevanja, prosto plesa, svega što je u okviru umetnosti. I shvativši tu njihovu glad, ja sam onda poželela da ovu drugu promociju knjige napravim kao jedan mali umetnički spektakl u trajanju od sat vremena, da sam se zaista potrudila da imamo priliku da čujemo i opersku pevačicu koja peva sjajnu temu iz Disneyovog filma iz čak 56. godine. Koja je bila obučena u sjajan kostim, onako krajnje balski, pa je to već bilo simpatično samo po sebi, pa smo mogli da slušamo i Astora Piazzolu, pa smo imali goste i glasne žice koji su a cappella pevali, imali smo salsa ples, u kome smo prvo čuli priču, ali između ostalog jedna pesma i posveđena salsi.
Ja vidim da si ti plesala, boga mi, dobro.
Jesam. Tu sam imala za podršku sjajnu kuću plesa Casa de Baile. Sa njima sam sjajno sarađivala mjesec i po dana dok smo pripremali taj ples koji smo prezentovali na promociji. Izlazili su mladi glumci da čitaju pesme, tako da sve u svemu reakcije su bile apsolutno dobre. Moram priznati da ja sama nisam očekivala toliko gostiju na promociji, te sam u posljednjem trenutku shvatila da imam 100 mjesta manje.
Naš producent Dušan Sarač, od Milja zvani Brk, koji hoda, je također veliko dete, ali on nema pravo da dobije besplatnu knjigu, za razliku od naših slušalaca. Evo, podelit ćemo jednu besplatnu knjigu Željke Vasić, od A do Š. Telefon je 3225-299. Samo treba da nam se javite, da se uključite u program, da pozdravite Željku Vasić, koja je naša gošća, i knjiga je vaša. Željka, vidim u najavi, odnosno posvetu, zanimljivo je, mami i tati. Da li si to htjela da im poručiš nešto?
Pa htjela sam da ih zahvalim prosto za sve godine koje su oni imali strpljenja da slušaju sve moje pametne stvari, sve moje gluposti, da ih podržavaju apsolutno. I imala sam sjajne roditelje koji nisu imali problem nikada da ako im ja priđem i kažem sad želim da sviram violinu, da me odvedu da vidim šta je to violina, pa sam tako završila i violinu i hornu, išla sam i na folklor. Prosto su me uveli toliko u umetnost da sam, kada sam negde odrasla, shvatila čime želim da se bavim. I onda sam iz tog cijelog poštovanja prema njima ja posvetila njima knjigu. I to moram reći ovako, da je bilo jako zanimljivo da sam ja to od njih krila do posljednjeg trenutka. Znači, 2,5 mjeseca koliko je cijela promocija bila u pripremi, čak i štampanje knjige i svega, oni su to saznali tek na promociji.
Koji mi je kriv kad nisu na fejsu?
Tek na promociji. Nije niko ni sa fejsom znao, moram to da kažem. Samo ljudi koji su učestvovali u promociji su znali za to i pritom se njima rekla jedno veliko to oni ne smiju da saznaju do posljednjeg trenutka, tako da mislim da to bilo jako lepo i bilo je lepo vidjeti mamu i tatu kako plaču od sreće.
Sigurno sam da je tako bilo. Snežana, i nećemo reći daleko bilo, već dobroveče i pozdraviti od srca. Dobroveče, Snežana.
Dobroveče i vam, pozdrav vaše gosti i naravno vama svima u radiju.
Hvala. Dobroveče, hvala. Dakle se javljate, Snežana?
Iz Valjeva.
A, lepo. Kako je vreme, kažete nam, Valjevo?
Pa onako, sunčano, nije tako hladno i tako. U stvari sad dobro, nije sunčano.
Da. Da, malo je ali dobro. Čućete kako su lepe pesme, evo dobili ste, hvala što ste se.
Interesantno je i za ove velike, da, koji su u duši ipak, što kaže, deca ostali, iako yes, su poprilično godina.
Hvala vam, moram
da čitaju.
Hvala, moram vam reći da ova knjiga nije samo za decu, nego i za roditelje.
Jako interesantna.
Jeste, za bake i za deke i za sve one koje svojim klincima žele da čitaju, da ih prosto nauče neke stvari koje su možda malo zaboravljene.
Da.
Snežana, hvala, pozdravite Valjevo, evo dogovorit ćete se sa našim producentom i knjiga vam stiže s potpisom, da znate. Tako da sa zadovoljstvom možete da je čitate više puta. Željka, da nemamo još jednu knjigu, ja vidim da slušalci zovu non stop.
Pa imam.
Imamo?
Imamo još.
Ajde
jednu
da vidimo,
knjigu.
Evo da vidimo, režija, možemo li da uključimo još nekog od naših slušalaca? Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Da li se čujemo? Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, evo ponovo dama, izvolite.
Jeste.
Dama, jeste? Imaju prednost.
Snežana Nešić iz Niša.
U, ali su nas krenule Snežane danas.
Pa dobro, možda. Lepo. Kako je zima, pa eto tako.
Da. Snežana, ja verujem da će ti vi dodati nešto ovoj temi. Željka zaista lepe ove pesme piše i čućete, ostalim i čitaćete.
Pa ja se nadam, zato sam se i prijavila, jer stvarno volim da čitam, bez obzira da li su to knjige za decu ili ne. Bitno je čitati.
Tako
jer je. Knjiga obrazuje čoveka i Lepo se čovek osjeća kad nešto pametno i lepo pročita.
Potpuno ste u pravu. Evo, pozdravljam vas Željka i ja. Željka.
Pozdrav.
Hvala mnogo, Snežana.
Hvala.
Pozdrav i Nišu koji ovih dana u znaku rukometa, ali evo uvek ima raspoloženja za... Ovo sad nije bio problem da se potpiše dve Snežane, lako smo
potpuno. Nije, lako bilo za zapamtiti.
Draga Željka, ja ću te zamoliti da čujemo neke od ovih pesmica, jer su zaista predivne, zbog toga si tu i dakle nešto lepo iz zbirke od Adoš.
Evo kako je rekla prva slušateljka koja je dobila na poklon knjigu, da voli da čita i ono što je za decu i ono što je za odrasle. Evo jedna pesma koju sam ja posvetila odraslima. Deci treba čitati pesme, ponekad radite i što se ne sme. Šarene laže da lovite stalno zmajeve da puštate visoko maksimalno. Osmeh lice neka vam krasi, kao lepeza širok nek bude. Pokažite uvek svoju veselu stranu, jer ona čini srećne male ljude. Deci treba da čitate bajke, da budete malo šorom šajke. Dunavom stalno da terate čeze, njima to neće biti bez veze. Hrabrost i podršku uvek im daj, nek znaju da nikada nisu sami. Grli ih čak i kad to ne žele, ipak se zbog toga u sebi vesele.
Pored mame i tate, ja otprilike zamišljam i mališane, one najslađe koji kad slušaju pesmicu pred spavanjem živaju. Ovo je otprilike to, meni to ima toliko melodije u sebi u ovim divnim stihovima. Dakle, negde automatski dobijem i melodiju. Zaista
divno. Tako je, tako je. I upravo si krenuo onaj deo priče koji je sjajan, a to je da ćemo pesme snimati u audio formatu i da ćemo taj audio format na prvom mestu pokloniti deci sa oštećenim vidom ili bez vida. Pesme će čitati poznate ličnosti, 26 pesama čita 26 različitih poznatih ličnosti. Moram reći da mi je jako veliko zadovoljstvo što su između ostalog koji su mi pružili podršku tu Ivan Tasovac, Lena Kovačević, Vasil Hadžimanov i mnogi, mnogi drugi, sada da ih ne nabrajam. Smatram da će to biti jedna sjajna stvar, da će mališani moći da se zabave i oni mališani koji eto imaju možda najveći problem da ne mogu toliko da uživaju u ovim nekim svakodnevnim stvarima koje mi možemo da vidimo kada je zeleno drveće ili kada je pao sneg, moći će da dožive nešto mnogo lepo.
Željka Vasić sa nama i naravno prelistavamo ovu divnu zbirku koja ima i prelepe ilustracije. Ko je tu dao svoj doprinos?
Moram reći da je to moj veliki prijatelj Miroslav Vasić i da kažem da nismo ništa u rodu, ali smo se sasvim slučajno našli da se isto prezivamo. Zaista mi je drago zato što je on u ovome učestvovao od samog početka i toliko je verno uspeo da prikaže ono što sam ja želela da kažem kroz ove pesme, što prosto ovu knjigu čini negde još uspešnijom.
Ja imam jednu molbu, to je naravno još jedna od ovih divnih pesama, sigurno će to prijeti naši slušaci.
Evo neka to bude pesma Čudo, meni izuzetno zanimljiva. Može li da se dogodi čudo? Da li je čudo samo po sebi ludo? Ima li čudo određenu vrstu? Stoji li čudo na nožnom prstu? Da li se čudo čudom čudi? Ima li čudo problem kad se budi? Koliko teško čudo može biti? Može li čudo sok iz bokala piti? Tražim čudo po celome svetu. Pitam se, jede li čudo paštetu? Čudno mi je što vas sve ovo pitam, ali bolje i tako nego da za čudom skitam.
Predivno. Baš je dobro, ovi zaista me podsjeća na dela velikih autora za veliku decu.
O, hvala, to je veliki kompliment.
Bogom, zaista jeste. I nekako u poslednje vreme, i ne znam da li deca imaju poeziju kakvu treba da imaju, ovo je jedan lep pokušaj, ne znam, spojao bih sa onim tradicionalnim i nečim novim da se apsolutno razume i da jednim i drugima prija, kažem, mamama i tatama dok čitaju i mališanima, tim nekim novim.
Jeste, moram reći da sam, eto, dobila potpuno pozitivne kritike, a čak i u Narodnoj biblioteci su me onako pozdravili s velikim oduševljenjem, jer kažu da nije lako pisati za decu, ali su oni upravo najveći kritičari.
Moram da te zamolim za još jednu pesmu, ovo i nama se dopalo ovdje u studiju, evo baš uživam.
Naravno, evo nije problem, evo pročitaću pesmu koju si ti malo pre započeo, a to je da kažemo, ajde malo da damo prostora deci da ih ne ućutkujemo stalno. Kažu mi, šš, kad u bioskopu film gledam, pa onda ćutim iako sam žedan. Kod lekara mi traže da budem tih da slučajno ne bi dobio grip. Viču na mene glasno, tišina! Kad se žalim da mi je na snegu zima, stalno mi govore tiho, tiše, a u tom trenutku mi samo nos diše. Ućutkuju me kad počnem da pevam, mnogo sam im glasan i kad zevam. Možda je ovo nekom i hit, ali ja sam ljudi svoje tišine sit.
Sjajno. Željka Vazić je diplomirala na Akademiji lepih umjetnosti na smeru management, masovnih medija, novinarstvo, kako smo obavešteni iz prve ruke, a od nje čuli o zbirci, odnosno o knjizi Mali ljudi, a mi obavešteni da je doživjela veliki uspjeh kod dece, živi, radi u Beogradu, a ima i svoje sajtove koje ćemo sada, odnosno zvanišu Facebook stranu i sajt putem kojih mogu zainteresovani da kontaktiraju s tobom.
Jeste, tako mogu komunicirati sa mnom, dakle na Facebooku me možete naći pod Željka Vasić, a možete i sve informacije o meni i vezano za moj rad naći na sajtu www.željkavasić.com.
Pošto smo bili dobri, pažljivo slušali i uživali, zaslužili smo za kraj ovog prijatnog ćaskanja još jednu lepu pesmicu i nadam se da nam nećeš odbiti ovaj to nešto što želimo od srca.
Naravno da neću. Rep. Kažu mi, nećeš biti lepa. Možda je to zbog onog repa. Svi mi od reda tim repom prete, a ja sam samo radoznalo dete. Tetka se sa mnom baš dobro druži, uvek mi sjajan ugođaj pruži. Mogu da biram kratku ili dugu i želim li da je popijem u cugu. Sve su to samo prazne priče, već dugo je pijem, a rep ne niče. Kafa je samo izgovor za mame da bi sa drugaricama pile same.
Što mi je ovo poznato zvuči, mislim, ne pesma, nego događaj. Divno, Žeka, dakle, očekujemo audio izdanje, zaista je lepo i ekipa je sjajna, makar i ovih troje koje si pomenula, stvarno obećava da će
biti. Sada samo oni, a moram reći da je tu i sjajna Nina K. Lukas, koja sa mnom sarađuje čak iz Austrije. Ona je devojka koja radi kompozicije za pozadinu tih pesama, dakle svaka pesma će imati dvominutnu muzičku pozadinu. I prosto će takva muzička pozadina mališanima zaista moći da prikaže, to jest ona će lakše dočarati onima koji nemaju tu sreću da mogu da vide ovaj naš lepi svet, dočarat će im i pokret i boju i sliku, tako da mislim da će uživati i deca koja nemaju problema, a i ona koje to imaju, zato što na njih nekako onako ipak malo manje misle.
Mnogo ti hvala i želim ti da nikada ne odrasteš, ja ću se također truditi, ali tebi to tako lepo stoji da bi bilo grafta da ikada odrasteš.
O, hvala i neću nikada odrasteš.
Drago mi što si bila sa nama, hvala.
Također, mnogo. Hvala vam puno.
E, zaista nam je izmamila osmeh na lice naša draga šarmanta gošća Željka Vasić, pesnikinja, dok ona snima džingl za našu emisiju, naravno u stihu, a kako bi drugačije, mi ćemo se baviti i nekim drugim stvarima i nekim drugim knjigama. Jedna od njih posvećena je, odnosno bavi se muškim lažima, najčešćim muškim lažima. Sve to u knjizi, sve je to ljubav, koju je napisala Natalija Dević. Ima ona svoje vrlo zanimljivo razmišljanje, gde, kako i zbog čega najviše muškarci lažu i zbog čega se to našlo u tih najvećih 100 laži muškaraca, odnosno u njenoj knjizi Sve to ljubav, govori Natalija Dević.
Čini mi se nekako da kad ljubav počne varkom, ne može baš pretjerano dugo da traje, osim ako nismo retke sreće. Dakle, u svim pravilima, pa i u ovim koje ja iznosim u knjizi Sve to ljubav, odnosno 100 najčešćih muških laži zašto se govore ženama, uvek postoje srećni izuzeci. Ali ono što je negde tačno i što je istina koja uglavnom važi za sve, da je veoma važno da se predstavimo onom drugom na stvaran način, dakle da se predstavimo onakvima kakvi zaista jesmo, jer inače koga zaista voli taj drugi čovek ako smo mi o sebi lagali ili smo se predstavljali tako da budemo ono što vidimo da taj neko drugi želi. Najčešće, dakle, kada su muškarci u pitanju, oni prosto imaju potrebu da prikriju neke svoje radnje koje ne bi tako lako da priznaju ženama, jer će naravno doći u neugodnu situaciju. Nekad su to zaista sitne stvari, a nekad su naravno i krupnije. Ove, dakle, to ide od zadržavanja sa prijateljima uz piće pa do preljube. E sada, ja sam se bavila onim jednostavnim lakim lažima, čak i nekima koje žene vole. Onom slatkorečivošću koja negde karakteriše pravog muškarca i džentlmena, kad on zaista prepozna da je trenutak da ne počasti svoju dragu surovom istinom, nego da joj kaže da je lepša nego što možda jeste u tom trenutku, da je neka haljina definitivno stoji bolje nego što je zaista stoji, ali da prosto napravi taj jedan srećan kompromis sa istinom, da njih dvoje dožive budući lep trenutak, dakle da to ne izazove nekakav sukob. Tako da u tom smislu su te laži i razvrstane, od laži za po kući do laži za mir u kući, naravno laže za preljubu, laže za muškarca koga nećete videti više nikada, do one čuvene zvaćute koja negde postaje, čini mi se, urbani mit. Mislim da jako mnogo ženskih skupova protiče u razmatranju šta je muškarac koji je jednoj devojci posle prvog sastanka rekao zvaćute, a ne javlja se, šta je on time mislio da kaže, da li će zvati, sviđa li se ona njemu itd. Do reči volim te. Ja sam našla pet načina koje sam prepoznala, čini mi se, u svom životu, u iskustvu, u svom i sebi dragih ljudi, da se kaže to volim te. I na način kako ja to vidim, tu bi laž trebalo zauvek da prestane. Dakle, posle volim te bi trebalo da dolazi ona srećna, lepa istina koja nas spaja.
Govorimo u nastavku i o predstavi koja je izazvala veliko interesovanje pozorišne publike. Zli dusi su u pitanju, naravno jedna od poslednjih premijera kod nas u glavnom gradu. Čućemo Tanju Mandić Rigonat i njene utiske, odnosno šta je poruka ove predstave, ovog komada i ovog teksta.
Ja nisam želela da pravim predstavu sa tezom. Ja sam želela da oživim te suštinske ideje Dostojevskog, znači ideje o slobodi, dakle ideje vezane za pitanje morala, i veoma mi je bilo stalo da svet ideja, političkih ideja koje su nadahnjivale njegove junake i koje su bile do pamfletskog jasne njegovim savremenicima, da ih oživim u današnjem vremenu. Jer vi kad čitate roman, vi vidite da ti likovi barataju nekakvim idejama, ali šta su te ideje zapravo? To sam otkrila čitajući brojne knjige i otud u ovoj dramatizaciji Prudonov manifest anarhizma i Nečajavljev katehizis revolucionara i mnoge Kropotkinove, recimo, rečenice i misli.
Dani komedije u Jagodini održavaju se tek u martu mesecu, ali je već sve spremno i gotovo da bi mogli da počnu. Mnogo tih detalja, najbitnijih je poznato, kao i ko će dobiti zlatnog ćurana. Iz Jagodine za vreme sporta i razonode, naš kolega Dragan Marković Mare.
Dane komedije koji i ove godine počinju 20. marta na dan početka i proleća otvorit će predstava Svojica Nebojše Romčevića. Repertoar je saopšten, učinila je to selektorka Ana Tasić koja je rekla da ćemo gledati kvalitetne komedije, među njima su i Kumovi Dušana Kovačevića, i zajedničko je to da svih sedam takmičarskih predstava dotiče na neki način našu stvarnost.
Jako drago, najviše možda što će i ove godine biti predstavljene najnovije, zapravo predstave koje su nastale prema najnovim tekstovima naših najznačajnijih komediografa, dakle Duška Kovačevića i Nebojša Romčevića, zatim dve dosta radikalne, dosta drugačije tumačenja klasičnih tekstova Šekspira i Nušića, to je isto kuriozitet ovog godišnjeg programa, kao i to što ćemo imati jednu predstavu koja je nastala kao koprodukcija između pozorišta iz Beograda, Novog Sada i Banja Luke, dakle reč o predstavi 7,5 koju publika verovatno zna po filmskoj verziji.
Redosled predstava nije konačan. Slede dogovori sa pozorištima, ali verovatno će prvo igrati glumci pozorišta Boško Buha iz Beograda, komediju Nebojše Romčevića Svojica. Zatim sledi pozorište Vukaradžić iz Beograda, pa Niško pozorište, Zvezdara teatar, pozorište iz Subotice, Srpsko narodno pozorište Novi Sad, i na kraju gledat ćemo jednu koprodukciju Ateljeja 212 Novosadskog i pozorišta iz Banja Luke. Da podsjetimo da je upravni odbor Dana komedije pre mesec dana doneo odluku da Mileni Dravić dodeli Zlatnog ćurana, nagradu za životno delo. Dakle, još jednom da podsjetimo, Dani komedije održavaju se od 20. do 27. marta ove godine.
Dosta novosti vezano za rad grupe Legende. Održali su dva sjajna koncerta u Mostaru posle prvog. Publika je jednostavno tražila kartu više i Zoran Dašić, Daša i Ivan i njihova ekipa održali su još jedan koncert. A u Beogradu nova dva koncerta, 48. i 49. po redu u njihovoj karijeri u centru Sava, i to 4. i 14. februara, uz vrlo realnu mogućnost da bude održan i 50. Hajde da čujemo Zorana Dašića, Dašu, koji je vrlo zadovoljan kako u celom regionu prolaze pesme ove grupe, posebno Tamburaši, pesma koja je proglašena za hit godine na teritoriji Bosne i Hercegovine, a pozivi stižu iz dana u dan. Evo Zorana Dašića.
Dosta to skromno, radimo cijelu karijeru i nenametljivo, ali mislim da je neko drugi u pitanju u nas, da bi sad to uvijek uzvrljali sve moguće novine i štampa i svuda kao mzi. Jer ako publika s tom dva dana prepuna sala, mislimo kao ne znam, dom sindikata, tanka veličina, ovo je i stoji na nogama i peva cijela već sve pesme u horu. Mislim, znači mi nemamo jednu pesmu i dve za koje se zakači kao publika, kao što vrlo često se dešava u karijerama mnogih pevača. Sad, ne bih želio, sad ja sad spadam kao nešto kao kritikujem, ali ima punih licema koji 23-24 godina traju na kontu jedno dve pesme koje se zna i ništa više. Mislim, nama je to dobro što je to već ima gomila pesama. Svako ima svoju priču, mislim, reaguje dosta. Ja recimo ovo pesmu sad koju čujemo, to je recimo sa Halidom Bešićem, to smo uradili, to isto prošlo ovde prilično nezapaženo, da je u Bosni ove godine, to je već prošle godine, izabrano za hit godine u cijeloj Bosni i Hercegovini, čak hit regiona, tako se nazva, mislim. Čak je bio veliki naslov, kao smo ujedinili sa Haroldom regijom, mislim, veliko, u dnevnom avazu, zašto mislim, ono kao, ja zaista poglasim ovaj, glasača njihovih, ovaj, čitalaca tamo i u Bosni i Hercegovini cijeloj. Tako da si i ova pesma dobro prolazio, kao jedno od najnovijih. Znači, to ono standardno, mislim, desetak pesama koje i ovde, to zna se, ali jednostavno, to je dobro, jer ja stavno to pokušam da naglasim da je jako teško neko već 25 godina radi da bude dalje interesantan. Mislim, mi zaista to koncertno nastupamo i uvijek je sve puno.
U toku je subota 14. januar godine 2012. Juče nas je, poštovani slušalci, napustio Miljan Miljanić, jedan od ljudi koji su obeležili posljednje decenije srpskog fudbala. Tokom karijere bio je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, selektor reprezentacije, igrač i trener Crvene zvezde, naravno i selektor Jugoslavije. Bio je prvi stranac u istoriji kome je pošao za rukom u dresu Reala da osvoji duplu krunu u Španskoj ligi. Miljanić je trenirao Crvenu zvezdu, Real Madrid, Valenciju, jugoslovensku reprezentaciju na dva svetska prvenstva u Nemačkoj 1974. i Španiji 1982. godine. Odlikovan je ordenom FIFA za zasluge. Komemoracija i sahrana Miljana Miljanića biće održani u utorak. Najpre komemoracija u Skupštini Beograda, dakle utorak 17. januara od 12 sati, dok je sahrana istog dana u 14:30 u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Čiča, kako su ga od milja zvali, fudbaleri pa i publika, ostavlja neizbrisiv trag u srcima ljubitelja sporta. Govorimo sada i o Cassiusu Clayu. On 15. ovog meseca, dakle sutra, puni 70 godina. Još jedna istinska legenda za sva vremena. Sećanja, emocije i sve drugo evocira naš kolega Milan Ančić.
Ako bismo pravili listu najpopularnijih živih sportskih asova širom sveta, više nego sigurno da bi bokser Cassius Clay, odnosno Muhammad Ali, zauzeo veoma visoko mesto. Kao Cassius Marcellus Clay mlađi, ušao je u svet vrhunskog boksa i već na olimpijskim igrama u Rimu 1960. osvojio zlatnu medalju, ali u poluteškoj kategoriji. Već tada se videlo da je to šampion koji će godinama biti broj jedan u svetu boksa. Izvanredna tehnika, savršen rad nogu i izuzetno spušten gard kao znak velikog samopouzdanja, ali s punim osnovom. Uzdao se u sjajne reflekse i eskivaže, pa se iz tih razloga za mnoge prepotentno ponašao u ringu. Međutim, ispostavit će se, u pitanju je bila više prava dominacija nego prepotencija. U to će se uveriti i čuveni Sonny Liston februara 1964. kada ga je Cassius Clay savladao tehničkim nokautom posle šeste runde i naravno preuzeo titulu apsolutnog prvaka sveta. Sledećih godina 9 puta je branio i odbranio titulu, ali na vrhuncu moći, posle odluke da iz verskih razloga odbije poziv za odlazak u rat u Vijetnamu, usledili su mučni dani, sve do 1974. kada je po drugi put osvojio titulu, ali pod novim imenom Muhammad Ali. U Kinshasi u Kongu u 8. rundi nokautirao je Georgea Foremana. Potom je 6 puta odbranio titulu, tu su uključeni i neponovljivi mečevi sa Frazerom, ali Pokleknuo je 1978. izgubivši meč od mladog Leona Spinksa. Iste jeseni povratio je titulu, ali naredne 1979. godine definitivno se povukao sa scene kao nepobeđeni šampion. Najkraće, ovo je bio kratak hod kroz karijeru čuvenog šampiona, a još podsjećamo. Od 1982. godine je pod posebnim medicinskim nadzorom, jer je utvrđeno da boluje od Parkinsonove bolesti. Ali pored toga, i dalje je veoma česta meta novinara i snimatelja filmskih i televizijskih. Na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine zapalio je olimpijski plamen, a to je počast praktično najvišeg ranga. I dalje je simbol nepobedljivosti i uzor mnogim sportistima širom sveta, mladim i starijim. Možda je jedno od najvećih priznanja velikom bokserskom šampionu stiglo od svetskog fudbalskog stručnjaka broj 1 Alexa Fergusona. Engleski ser doslovno je izjavio: Alijeve mečeve gledao sam s velikim uživanjem, posebno u kasnim noćnim satima. Osveženje za srce i dušu. Eto, kad tako govori čuveni ser Alex Ferguson, treba li više bilo šta dodati o neponovljivom bokserskom asu Muhamedu Aliju ili Cassiusu Clayu, kao što je bio kad je počinjao karijeru.
Od svega pomalo, za svakoga ponešto, deviza porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Kad je već tako, reći ćemo da je u Negotinu održana jedna lepa manifestacija. Bio je to rođendan čuvenog Stevana Stojanovića Mokranjca i zaista je bilo divno, jedno divno druženje zaista, kojim je obeleženo sećanje na velikog kompozitora, i brojni gosti su doprinjeli da ovo bude zaista perfektno. Iz Negotina za Vreme sporta i razonode, Zdenka Tomić.
Upaljena vatra u kaminu rodne kuće Stevana Mokranjca u Negotinu na Stevandan okupila je brojne poštovaoce kompozitora koji je sigurno najznačajnija ličnost srpske muzičke istorije, i to u danu kada se navršilo 156 godina od njegovog rođenja. Ovom prilikom predstavljen je novi 13. broj časopisa za kulturu Mokranjac, čiji je izdavač Negotinski dom kulture, a glavni odgovorni urednik dr. Sonja Marinković, muzikolog. Posvećen umetnosti i muzici, časopis između ostalog donosi reč prošlogodišnjeg besednika festivala Stefana Milenkovića pod naslovom Muzika je ljudska energija u zvučnom obliku, kao i priču o horskoj muzici, nitima tradicije, Mokrančevim sledbenicima, ali i novim delima domaćih autora na Bemusu. I ove godine časopis je publikovan zahvaljujući Ministarstvu kulture i Sokoju. U muzičkom delu programa obeležavanja dana Mokrančevog rođenja nastupili su Nevena Glišić na flauti, Atila Sabor na violi i Filip Marinković na violončelu, koji su u koncert na radost negotinske publike završili Mokrančevom šestom rukoveti. Ovim programom najavljen je 47. festival Mokrančevi dani, koji se u Negotinu ove godine biti održan od 14. do 21. septembra, uz već tradicionalno natjecanje horova, predstavljanje mladih muzičkih talenata, celovečernje nastupe profesionalnih i amaterskih horova, među kojima i prošlogodišnji pobednik napevavanja, hor Salutaris iz Minska u Belorusiji. Vokalna i instrumentalna dela domaćih i stranih izvođača, uz tradicionalne prateće programe izvornog narodnog i likovnog stvaralaštva, također su deo programa. Podsjetimo, Mokranjac je veliki jer je uspeo da kao kompozitor tradicionalnu narodnu muziku spoji sa evropskim muzičkim iskustvom. Uz to bio je i dirigent, organizator, pedagog. Napisao je 15 rukoveti, a pored svetov napisao je i duhovnu muziku. Pravi dragulji su njegovo opelo i liturgija koji se izvode u najpoznatijim svetskim duhovnim hramovima. Već gotovo pola veka Negotinci organizovanje festivala Mokranjca u čast nastoje da svoj grad učine dostojnim ovog velikog umetnika, ne odustajući od želje da Mokranjac nastavi svoj put u svet.
Lepa, zaista divni muzički događaj, eto u Negotinu, pa sutra u Smederevu, a večera su u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine tradicionalni beogradski novogodišnji koncert u organizaciji muzičke produkcije RTS. O tome Dijana Bosančić.
Ovom prilikom želela bih da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode
i da ih pozovem da večeras od 20 časova dođu u salu Kolarčeve zadužbine, gde će biti održan tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, gde će nastupiti hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom Bojana Suđića. Specijalni gosti na koncertu biće Bora Dugić, Ekstra Nena i Ivan Milinković, a slušalci će večeras biti u prilici da između ostalog čuju Rusko-srpski marš, Veliko bačko kolo, Rumunsku rapsodiju, zatim valcer i svite, Maskarada, Bumbarov let, uvertiru 1812, u numeri, odnosno kompoziciji Što se Bore misli moje, nastupit će solista Ivan Milinković, Ekstra Nena će nastupiti u kompoziciji Jesenje lišće, dok će Bora Dugić odsvirati čuveno Vilinsko kolo. Obzirom da je negde program prilagođen novogodišnjim praznicima i tom nekom novogodišnjem duhu, pozivam sve zainteresovane slušalce da dođu večeras na Kolarac i uživaju u prelepoj muzici i u ovim novogodišnjim praznicima koji su na izmaku. Koncert je, kao što sam rekla, od 20 časova u sali Kolarčeve zadužbine, a karte se mogu podići na blagajni Kolarčeve zadužbine, samo da napomenem da su karte besplatne.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonote. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
Kada je u pitanju nešto drugo, kako rekao smo već za dušu i za gušu, pršut jada u Mačkatu. Mačkat je ono čuveno mesto gde se pravi najbolja jedinstvena pršuta na svetu, a naša koleginica Slavica Jovanović je juče i danas imala prilike da svrati, da obiđe i da nam saopšti u emisiji Vreme sporta i razonode kako to izgleda, kakva je atmosfera, pošto pršuta, imali dobrog raspoloženja i tako. Slavice, dobroveče, pozdrav od srca.
Dobroveče.
Dakle, čula si pitanja, pa evo zanima nas zaista, jer to je nešto što ovako asocira na lepo u najmanju ruku.
Pa u najkraćem živopisno i veselo na pršutijadi, a ovih dana u snežnom Mačkatu, na obroncima Zlatibora i okolim selima, užička pršuta se inače na sličan način priprema generacijama, ukus i miris daju joj tradicija, podneblje, neke male tajne koje stotinak domaćinstava onako brižljivo čuva za sebe, a za sajam u omesnatih proizvoda, naravno, se svi posebno pripremaju, donose ono najbolje što imaju, tako da o pobednicima odlučuju nijanse, a od pet prvih nagrada u različitim kategorijama na 12. pršudijadi po dve su pripale Miliji Brkoviću i Radoju Šopaloviću i jedna Petru Šopaloviću. Naravno, izazovima pršudijade ne odoleva ni hiljade posetilaca. Najviše je onih koji sa Zlatibora gde zimuju siđu u ova tri dana da domaćkate da probaju ili bar kupe nešto od tradicionalnih proizvoda. Izbor je veliki, a cene goveđa i svinjska po 1500, slanina 800, kobasica 700, stelja 1000-1200. Na pršutijadi se svake godine donesu tone proizvoda i uglavnom se sve proda. Već na samom otvaranju prvo je kupca našla najveća 20 kg teška pršuta. Sajam u Mačkatu zatvara se sutra uveče. Toliko iz Mačkata za Vreme sporta i razonode.
Hvala najlepše, bila je to Slavica Jovanović, 8 minute do 18 časova. Imamo mi naravno još zanimljivosti, u poslednjem satu imamo i jednu finu gošću, imaćemo i priču o evropskom prvenstvu u vaterpolu, bit će dosta toga još, najavit ćemo još neke lepe kulturne događaje, a za koji trenutak da bome posle priče o pršuti govoriti sa onim ko je pravi majstor za gurman luke i za naravno lepe stvari kada je u pitanju zdrava hrana, a zdrava je naravno uvek kada nam je preporuči naš stalni saradnik Vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Dobroveče, dragi naš Milijane.
Dobroveče, puno pozdrava iz snežnog Kosjerića. Moram da vam prvo kažem da jako puno snega ima. Aha. I nažalost deca sutra tek su već polaze u školu. Nije bilo mnogo sanjkanja, ali važno da je stigla prava zima.
Dobro, da, to je zanimljivo. Evo, mi sve čekujemo nešto malo, nekih 7 do 8 pahulje je palo danas i povukle su se nazad.
Sada smo mi ovo pričali, namjerno smo ovo sve ispričali, normalno da naša domaćica uzme olovke za sutrašnji ručak, pa sad je sezona kiselog kupusa, mnogo raznoraznih podvaraka ima, ali ja ću predložiti jedan malo neobičan podvarak za naše domaćice, odnosno prave gurmane, koji to priprema i koji će sutra pripremati, a vrlo se jednostavno priprema i jelo se zove podvarak sa svinjetinom. I potrebno je dve srednje glavice veličine kupusa koje treba večeras već potopiti u hladnu vodu da malo se izvuče ta so, 1 kg svinjskog mesa buta, dve glavice crnog luka, dve kašike masti, biber i loverov list. Priprema za Bagusa se kupus i sete kao za kupus salatu, iako je kiseo. Stavi se u vodu da još se malo ispere. Dok se on odležava u vodi, meso se iseče na kocke, crni luk na rebarca. U šerpu jednu od 5 litara stavi se dve kašike masti. Sitno, odnosno luk na rebarca se doda, malo se proprži, doda se meso, prži se nekih 20 minuta i zatim dodajemo kupus. Nalijemo vrlo malo vode, da to krčka negde oko 3-4 sata, taman će i vremenom, i da kupus i meso mekša i voda će dispari. Dodamo 3-4 lista lovora, bibera po želji, nećemo soliti zato što je kupus slan. I kada smo sve to predinstali, stavimo u pećnicu u pleh, 30 minuta na 180 stepeni da se zapeče i zaista imamo jedno božanstveno jelo za sutrašnji ručak.
Mnogo dobro zvuči, tako da sam siguran da kada ponovimo, odmah ćemo poželiti da pojedemo.
Tako je, dve glavice kupusa, kiselo koga treba staviti večeras u hladnu vodu, 1 kg svinjskog buta, dve glavice crnog luka, dve kašike masti, bidar i lovorov list. Ništa komplikovano, a izuzetno dobro jelo u ove zimske dane.
Hvala lepo, Dragine Šmiljane. Eto, možda dođemo i na grudvanje. Bilo bi vreme i da se vidimo. Ne,
ja vas pozivam, vama su vrata uvek otvorena.
Žetem Radio Belgrad, žetem Vreme sporta i razonode.
Žetem Džena. Ovako počinjem razgovor, a zapravo vam predstavljam našu dragu gošću. Zaista ekskluzivna prilika da pozdravimo Janu Šuštešić, koju znate dobro kao doskorašnju pevačicu, odnosno jednu od pevačica grupe Neverne bebe. Zašto ekskluzivna? Zato što je Jana već neko vreme u Americi na čuvenom Berkliju i evo došla na kratko u Beograd da obiđe i nas i sve one koje voli, i baš mi je drago da je dvojila vreme za Vreme sporta i razonode. Nikad neće zaboraviti da smo se jednom uključivali telefonom i da je pokazala veće sportsko znanje čak i od nas. Rekla da bi za Partizan u derbiju trebalo da igra, sad ne mogu se setim koji je igrač, ali se to pokazalo tačnim i taj čovjek je rešio derbi.
Tako je.
Dakle, Jana, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče.
Dakle, jedno lepo putešestvije i evo zanima me šta se sve dešavalo umeđu vremenu od tvog odlaska u Ameriku i kako je uopšte došlo do toga?
Svašta se izdešavalo. Evo sad kad sam u Beogradu, jako čudno imam osjećaj kada uopšte nisam ni otišla i kao da je prošlo toliko malo vremena, ali kad se osvrnem za sebe i kada vidim šta se sve izdogađalo za to vreme, opet imam osjećaj kao da sam tamo već godinama. Dobila sam stipendiju Berklee College of Musica i samim tim odlučila da napravim tu veliku promenu u svom životu i prosto ostavim sve što sam do tog trenutka bila iza sebe i prosto nastavim dalje. I ni u jednom trenutku nisam zažalila. Srećnija sam nego ikada, napredujem, učim, vredna sam i zaista ovo je jedna od najlepših stvari koje mi se dogodila.
I evo da znaju pošteni slušalci, to je jedini razlog zbog čega Jana nije više u Nevernim bebama, sa kojima je naravno u odličnim odnosima. To je jedno veliko, bogato iskustvo raditi sa takvim bendom koje je zaista godinama muzicira na pravi način, imalo je šta i da se nauči. Boga mi, jedna lepa priča koja ti siguran se mnogo značila.
Naravno, hvala Bogu, jako sam mlada ušla u Neverne bebe i 8 godina je trajala ta naša divna priča i prosto jednostavno je došao moment da svako nastavi svojim putem i koliko vidim odlično i njima, fenomenalno i meni, tako da je sve baš onako kako treba.
Da, sećam se kao kroz maglu kada su članovi grupe išli kod roditelja da pitaju da li tada maloletne devojčice smeju da rade.
I moji roditelji da vide, da razgovaraju sa njima. Pa to je normalno, prosto to je jedna velika promena u životu i zaista sam bila mlada, ja sam se tada bavila samo isključivo klavirom. Do tog trenutka ja sam mesec dana pre toga upisala muzičku akademiju na Beogradu kao jedna od prvih tri, jednostavno, i ogromna je prosto bila odgovornost i na njima da uzmu mene tako mladu, a i mojim roditeljima da me prosto puste na taj put.
I dakle, onda je stigla ponuda, kako se kaže, ponuda koja se ne može odbiti, dakle nešto o čemu mašta svako ko se bavi muzikom.
Nikako, Berklee College of Music je, kao što znate, jedna od najprestižnijih muzičkih škola, i to sam znala i pre nego što sam otišla tamo, a pogotovo je potvrđeno ovaj posle sada evo već završenog drugog semestra, a boga mi po broju kredita već treći, to moram da napomenem, da smo ih onako dosta preskočili, imali smo ta neka testiranja kada smo došli tamo i dosta predavanja smo preskočili pošto smo već imali ovaj fenomenalno znanje steknuto ovde u Beogradu, tako da smo već to onako dosta ubrzali. Zašto govorimo u množini, to je zato što nas ovaj, ima tamo još nekoliko nas ovaj, iz Srbije, onako držimo se zajedno, podržavamo jedni druge i onako dosta se ističemo, jako smo primećeni tamo.
A profesori kažu džena, dakle da
se po neki, da. po neki, ali ovaj, nije to ni negde bitno, najbitnije da ovaj, prepoznaju prosto taj kvalitet i to što koliko se trudimo tamo i koliko napredujemo i kao što sam rekla, zaista smo primećeni.
A kako kažu prezime?
Ne kažu, kažu Susterik.
Da.
U redu je, ne bih se trudila da im objašnjavam ove potpuno.
Naravno, ne bi ni uspjela ta misija, čini mi
se. Potpuno je u redu, da.
Jana, bila si i do Slovenije malo, na kraju krajeva rođena si u Ljubljani i bila je ti delna prilika da malo obiđeš sve ove krajeve, sve svoje dragi ljude.
Tako je, pa posle 8 meseci studiranja tamo i toliko napornog tempa i toliko datih ispita, snimljenih pesama, putovanja i svega, mi je jako prijelo da odmorim uz familiju ovde u Beogradu kao i u Sloveniji. Evo sada se vraćam u Boston već u subotu i nekako mi nedostaje. Koliko mi je divno da budem ovde, toliko sam se i nekako navikla tamo i dopadam se sebi tamo. Jako sam vredna, radna, napredujem i ko ne bi volio da se vrati. Zovem se Jana Šuštaršić, student sam Berklee College of Music u Bostonu i čak u Bostonu slušamo Radio Beograd i Vreme sporta i razonode.
Jao, pa ovo je taze, kako ste mi iznenadili kad ovo napraviste.
Ali to je istina.
Pa to je lepo, boga mi.
To je istina, pa gotovo Milena i ja onako volimo ovi kada nas uhvati u nekom trenutku nostalgije, pa nađemo onako neki naš radio i pogotovo da. Vašu emisiju.
Da. Pa ja mislim ovo i kad pričamo o pršutama da tamo zamiriše do Bostona.
Čini. Jao, ne stajte nam na muku. Ja, ali našli smo tamo čak da. I prodavnice sa Ajvarom i ostalo. Ne primite ništa. Naravno.
Šta ima još od naših stvari?
Ima, sve može da se neće.
Dobro, a šta uči Jana i te tvoje koleginice? Dakle, čime se bavite, na čemu radite? Ti, naravno, studiraš vokal?
Ja sam, pa nije naravno, zato što nikada ranije nisam učila pevanje, nisam, mm-hmm. ja sam bila skoncentrisana na svoje klavirske studije, tako da nikada nisam imala časove pevanja ranije. Ja sam onako dosta ambiciozno krenula na tu audiciju za vokalno, prosto za, da, za studiranje vokal, kako se zove, i dobila sam jako veliku stipendiju i tako da trenutno studiram pevanje tamo sa potpuno neverovatnim profesorima koji su nastupali ne znam, od Whitney Houston do Stevie Wondera pa nadalje. Neverovatni su profesori i toliko raznoliki, negde se dozvoljava ti se da budeš drugačiji i niko tebe tu ne menja, znači apsolutno rade sa mnom samo na tehnici i onog trenutka kad sam došla su mi rekli da sam već potpuno izgrađen pevač sa svojim nekim ličnim pečatom i da jedino na čemu treba da se radi da bih to još poboljšala je tehnika i na tome trenutno radim. Uči se jako puno predmeta, ima takođe najraznolikijih, tako da trenutno sam na vokalnim studijama, a najverovatnije ću raditi još jedan program koji je vezan za muzičku produkciju i pisanje pesme.
Sveti Mali, malo čas svaku u neformalnom razgovoru rekao da je pred odlazak na Berklee bila i Katarina Pejak, koja se takođe na pravi način bavi muzikom. Ne družite se puno zbog buranih obaveza, ali milo nam je da vas ima dosta.
Družimo se i živimo dosta blizu, družimo se kad god nam to obaveze dozvoljavaju.
I dobro, jedan snimak koji si nam donela, on je nastao u kojoj fazi?
On je nastao pa predno 2 meseca. Dva moje drugara, jedan je iz Francuske, jedan je Amerikanac, oni se bave tamo, ustudiraju produkciju i pozvali su me da nešto zajedno snimimo, nisu imali melodiju, nisu imali tekst i nešto smo, seli smo zajedno i napravili smo ovo što ćete sada čuti. Da. Onako to je dosta dobro prošlo na Berkliju, jako zapaženo na raznim departmentima, tako da nadam se da će vam se
dopati. I sada si, ako se ne vrati za novu godinu, imala jednu akustičnu varijantu nekih nastupa?
Da, nastupali smo, to smo se dogovorili, da onako, za našu dušu i za neki najuži broj prijatelja i ljudi koji su želeli da budu prisutni, napravimo nastup u zemunskom klubu Hemingway i bilo je fenomenalno, svirali smo dugo i divno i tako je, fenomenalna je bila atmosfera, onako baš sa jako puno naših prijatelja i bliskih ljudi, i moja mama je bila i prosto magična, magična noć.
Vidim da se raduješ nekim koncertima koji nas očekuju, odnosno koji te očekuju tamo kada se vratiš.
Naravno, pa to je jedna od stvari koja mi se najviše dopada u Bostonu, pored fenomenalnog obrazovanja koje dobijam i neverovatnog broja ljudi iz celog sveta, od kojih zaista naučiš toliko puno samo slušajući njihove životne priče, pristup muzici i tako dalje. To je jedna sredina gde ti se zaista otvaraju sva moguća vrata, samo ako si zaista dobar, vredan i dosadan. Moraš da budeš uporan. I to mi je fenomenalno što sam sad to prosto učim kako to sve funkcioniše. I pošto sam eto uspela da budem dovoljno kvalitetna i dosadna, otvaraju se nevjerovatno puno vrata. Izgleda ću imati čim se vratim i neke nastupe i po Bostonu i u Njujorku i jako, jako se radujem.
Mnogo ti hvala što si odvojila vreme, zaista se radujem.
Hvala.
I ovo je nama apsolutno, ovo je ekskluzivno, drago nam je da te vidimo, to je lepo. Jana prosto blista, u punom je sjaju. Eto sad je negdje pola puta, malo nedostaje kad je tamo Beograd, sad nedostaje Boston, ali lepo je pred mladom devojkom, nećemo mi reći da je dosadna, već je pred devojkom koja želi da ostvari svoj američki san, zašto da ne, ili svetski san, jednostavno se otvaraju vrata i šteta bi to bilo propustiti.
Naravno, potrudit ću se kao što sam se trudila do sada, to i jeste razlog zašto sam napravila tako veliku promjenu, zato što smatram da koliko god da znaš, da uvek treba i ima još toliko toga da se nauči, i prosto želim da sagledam muziku iz još jednog ugla iz koga do sada nisam. Svirala sam klasiku, bila sam u rock'n'roll bandu, sada sam ponovo student, ja dočekam da vidim šta mi... Da. Šta mi vreme ispred mene donosi.
Super, ekskluzivno i premijerno na programu Radio Beograda 1 čuli smo Janu Šušteršić u njenom solo snimku iz Amerike, dakle nekadašnja članica Nevernih beba, a sada takođe dama pred kojom je lepa i uspešna karijera, direktno sa Berklija u studiju Radio Beograda 1. Selimo se u Amsterdam, gde je naša draga Katarina Epštajn i pozdravljamo je od srca. Kaća, draga, dobroveče.
Dobroveče, lepi moj Željko. Čak sam sada malo više od Amsterdama, malo gore. Na severu Holandije u ovom trenutku sam u Groningenu.
Groningen, to je ekipa koja uvijek je 4+ na kladionicama, ja to znam, zato volim Groningen. A da.
Zato ga volimo.
Pa jeste, ti si također uspešno u fudbalskim prenosima, nekoliko puta smo se probali zajedno i morali bismo to da ponovimo jedno.
Ja želim da to mi radimo često.
Važno. E, hajde da čujemo sada zbog čega si trenutno u Holandiji.
Da, Holandija je mala zemlja, samo od Amsterdama do Groningena, jako lako dođeš, kao od Beograda do Čačka, na primjer. Tako da je to moglo da dešava se.
U klompama ili bez?
Bez klompa. Bole me noge, vidite.
Što znamo, nisu svi moraju donositi tamo, ne znam.
Lako njima da nosi kad im je zemlja skroz ravna, da se kaže. Tako da su klompe idealno, onako uz bare, kako su močvare, onako uz put spuda. Ja ovde sam došla gore na sever da prisustujem festivalu i aktivno da radim, boga mišli smo sa svim emisijama, festivalu koji se zove Eurosonic. On je pod okriljem EBU-a, European Broadcasting Uniona, čiji smo i mi, Radio Beograd, članovi. I to finansira sve Evropska komisija, deo za kulturu i obrazovanje. Tako da je jedna ovako velika stvar kada je uopšte muzička kultura u pitanju i kultura inače. Prvi put se pojavljuje Srbija u tako nekoj velikoj međunarodnoj manifestaciji na međunarodnom događaju i baš nam otvorili vrata puno i jako nas lepo primili, obzirom da mi nismo u Evropskoj uniji, nismo još ni u kakvim tim, kako bi se to reklo, dogovorima.
Da, razumemo se.
Ba da, ali zato smo jako ljudski primljeni i ovde se desilo preko 300 koncerata od srede, pa, boga mi, evo sad večeras idem na završno veče. Pre svega radi se o razmeni muzičkih talenata, ali da se granice izbrišu kada je muzika u pitanju. Što znači da konačno ne bude vladavina, ne znam, Velike Britanije, Irske ili sve znam, nego da ljudi koji vrede nešto, a ovde sam ih mnogo čula, a u Srbiji ih imamo dosta,
prosto mogu da nastupaju po festivalima, da mi kao članice EBU-a možemo da promovišemo neke naše izvođače na francuskom, na primjer, radiju, na BBC-u, danskom radiju, što sam ja inače radila, puštala sam im, ne znam, Darko Dabi, repetitor i razne neke.
I kako su reakcije, molim? Kako su reakcije?
Divne su reakcije. Mm-hmm. Jer mi njima jako delujemo egzotično i dalje, znaš, ne znaju tačno što se ovdje događa, pogotovo na polju kulture.
Mhm.
I muzike. I kada čuju da ovdje imaju neki divni aranžmani i divni ljudi, da svi isto razmišljamo u stvari.
Da, da, da.
U jednom velikom opsegu vrlo blagonaklono to prihvataju. I to je veliki korak. Svaki prvi korak je ogroman. Nadam se da će to da izrodi neke veće rezultate i da ćemo mi kao Radio Beograd i tekako uticati na taj kulturni deo Evrope. Upravo zato smo i bili ovdje.
E sad malo onim drugim stvarima. Dakle, kakve su cene, kako podnosiš to i ovi šta može još lepo da se vidi. Naravno, ne govorimo o prirodnim lepotama, već nekako nas zanima kad odemo u svijet šta nas očekuje, recimo u Holandiji.
Holandija je jednostavna zemlja gdje je sve jednostavno objašnjeno, oni su mnogo ljubazni ljudi i javljaju se na ulici svi. Ja sam prvo mislila kada muškarci prvo krenu, pošto oni krenu, da to nije dobro. Međutim, kada su počele i žene uskoro da se javljaju, onda sam shvatila da je to normalna jedna situacija. Od Amsterdama pa do vrha, da vam kažu dobar dan, gospod, kad vas vidi. Prema to je mnogo lep narod, ljube se tri puta isto kao i mi.
Nemoguće.
To je fantastično, tako smo svi slavili ovdje i Srpsku novu godinu. Bili su onako ljubazni da sa mnom to proslave.
Kakve su cene po gradu?
Cene, gradovima. Skoro rastro da je ovdje još uvijek vladaju, tako da možeš da nađeš obuću i za 10 evra, na primjer. Ali i za kupnje.
Tri para, molim te, kad se vraćaš.
Varto sam.
Samo ne klompe, sve ostalo može.
I ja sam klompe sam dobilazila. Lale sam, mirisala sam klompe dobilazila. Nisu cene velike, prosto meni se čini da su kod nas cene uvijek veće kada je hrana u pitanju.
Evo, izreže mi pitaju, pošto je pivo?
2,5 evra suda u svakom kafiću, najfinije je holandsko pivo. Koje god smislite.
A dobro, nije ni ovo naše tako rđevo.
I bilo koje, a?
Nije ni ovo naše tako rđevo.
Ja, nije da ti
osjećamo pri našem, da.
Objasnila sam njima da mi volimo i naše, da je mnogo lepo da treba da dođe.
Tako je. Kaće, ljubimo te odavde iz studija, hvala ti. Tačno znam zašto voliš Amsterdam i u to ime svi te pozdravljamo.
I ja vas je da čekam da vas vidim.
Mnogo nam je drago da se tu i reakcije naših slušalaca na pojavu na sajtu da ćemo razgovarati sa vama su bile prave i to nije bila jedina prilika da kontaktirate sa ljubiteljima muzike u Srbiji. Naime, već vas dugo pitaju kada ćete obeležiti jubilej.
Pa evo ga, mi obilježavamo jubilej ove godine. Samo 50 godina, prvih 50 godina.
Prvih, da.
Da, prvih 50 godina Crvenih koralja. I usudio bi se reći, ne samo to, nego da smo zapravo prve ploče, to je tako i bilo, snimili u PGP u RTB-u, davne 62. 3. 4. zapravo, a 62. smo počeli, jel? Znači 50 godina je tu. To ćemo proslaviti najprije ovdje u Zagrebu sa velikom pres konferencijom, s velikim tiskom, ne? Slušam u pozadini da je neku novu našu pjesmu koju smo 71. snimili u Beogradu.
Da. Mnogo znači za moj život.
Sada znači koja se još dan danas rado sluša. I vjerujte mi, često razgovaramo o tome i naravno željeli bi isto posjetiti Beograd također kao i sve ostale gradove prijašnje
ex-Jugoslavije. Da, rekoh, izvali su vas ljudi, vaši obožavatelji kojih još ima ovdje, a recite nam, s kim ste u to doba se najviše družili od onih beogradskih bendova kada se krojila istorija Euroka tadašnjeg?
Pa gledajte, skoro sa svima, jer mi smo često, vrlo, vrlo često smo bili u Beogradu. Tu su bile Elipse, Zlatni dečaci, onda Gentleman, U-grupa, jel? Pozdravite ih sve.
Da, evo ja vam prenosim pozdrav od Branka Marušića, Čuture, on vas je pozdravio posebno.
Ajme, pozdravite Čuturu puno.
Hoću srca, zaista vas je pozdravio. Znači, fino je druženje bilo, je li, pravo?
Bilo je fenomenalno druženje. Bilo je tu, paste, i sa glazbenicima i sa glumcima, ne? Jako često smo se družili sa pokojnim Pale Vusićom, pokoj mu duši i tako je. I bih sad ne bih želio nikoga izostaviti, ali vjerujte mi, stvarno, bilo je jako lijepo kad smo god došli u Beograd.
Znate što kaže Čutura, kada smo sedeli jednu noć, onako posedeli, on pije Coca-Colu čitavu noć i onda ga neko pita u društvu: Čutura, pa ti nikad nisi pio? On kaže: pa šta misliš, odakle mi ovaj nadimak?
Ne, ne, divan je on, divan je. Puno ga pozdravim.
E, hoćemo. Borise, šta je sa ekipom, autentičnom, originalnom ekipom? Ko je sa vama još?
Evo ga ovako. Miro, Miro je tu, mislim, tu u Zagrebu. Svi su oni tu. Pa ste godine su učinili svoje, ne? 50 godina, evo ja imam 66, ne? Vele da se dobro držim, pjevam skoro svaki drugi dan, radim puno, bio sam po cijelom svijetu, ljudi koji su bili u Australiji, Americi kad sam bio, postolično ljudi koji su, evo, 35-40 godina prije otišli u van trbuhom za kruhom, ne, i rado se sjećaju tih vremena, znate. I onda tamo je suza i puno, puno sjećanja. Mislim, ne želim živjeti u prošlosti, ali vjerujte mi, malo toga bi promijenio da se opet vrate ta vremena.
Da, i godi čovjeku, naravno, uvijek kada se sjeća.
Uvijek,
da. Pratite li, Boris, sport?
Pratim.
Aha, nije ni kod vas vedro kao i kod nas što se tiče fudbala, boga mi.
To, čujte, ma vidite, sve se događa, svašta. Svašta, ma ne znam, prije smo, kad smo kao koralji, znate, nikad neću zaboraviti kad smo bili kao koralji u Beogradu i onda igrali su Dinamo, mislim, Dinamo, Crvena zvezda. Ne, i mi ono u loži, ali smo uvijek prije kraja utakmice morali, sve su nas svi znali tamo, i vodi normalno, Zvezda vodi 3-0. Rekao, vidimo se mi u sredu je kup utakmica, ne? Pa budete dobili onda vi, ne? I opet mi u sredu na istom mjestu i opet gubimo 3-0. E, rekao, evo ga, je svašta.
Dobro,
to sam znao spomenut pokojnom Jerkoviću, jer svi smo se znali, ne? Veli, a jesu nas uvijek veli prešli i tak.
Da, evo ovdje i Miljan Miljanić je juče, nažalost.
Da, nažalost. I Miljana sam jako dobro znao, mislim, jer smo se kretali u tim krugovima. Mislim, bili smo i svi sportaši. Znate, sport i glazba, to je nekako povezano uvijek bilo, evo.
Jeste, mnogo mi je drago da smo se čuli, Borise, iskreno poštovanje i radujem se susretu, naravno, zakazujem
ja
ovdje u studiju.
Ja se nadam da ćemo to uskoro i ostvariti i puno pozdravite svoje slušatelje i ja se stvarno isto radujem susretu.
Najljepše hvala, Boris Bobarović i Crveni koralj. 18:43, evo imamo dosta stvari još koje bismo želeli da vam prezentiramo. Do kraja govorit ćemo o atletici i o vaterpolu, ali evo i najkraćeg razgovora koga ste čuli u životu. Kolega Ozren Rašić je sinoć bio na koncertu Zvonka Bogdana u Nišu, kojim je obeležena pravoslavna Nova godina, i kaže kolega Rašić da za 35 godina nije imao kraći intervju u životu. Pokušao da razgovara sa Zvonkom Bogdanom, evo poslušajmo i odgovor.
Gospodine Bogdan, kako ste, što radite?
Ja vas od srca pozdravljam, ne volim da odgovaram na novinarska pitanja, ja sam stih, a ne za priču. Hvala vam puno.
Ej, tako se slatko ispričaše, trajalo je celih 7 sekundi, pun utisaka otišao kolega Rašić i poslao nam ovaj prilog, zahvaljujem mu. Atletika, niz kvalitetnih takmičenja obeležit će ovu olimpijsku godinu. U prilici smo da ekskluzivno razgovaramo sa članom borda Evropske atletike Biljanom Daničić. Razgovor vodi Stevan Kovačević.
Gospođice Daničić, dobar dan, dobrodošli u emisiju Vreme sporta i razvrda i hvala vam na ljubaznosti.
Lep pozdrav iz Lozane.
Bez sumnje u evropskoj atletici u središtu pažnje kontinentalni šampionat u Helsinkiju. Rekao bih, to je istorijski šampionat jer se prvi put održava u godini olimpijskih igara.
Jeste, svi napori i sve snage su usmerene na evropsko prvenstvo koje se održava u Helsinkiju od 27. jula do 1. jula. I baš kao što ste spomenuli, istorijsko je jer se prvi put održava u olimpijskoj godini, znači prvi put se evropsko prvenstvo poklapa sa olimpijskim igrama, ali također istorijsko je i na osnovu druge činjenice, a to je da od kad se primenilo pravilo da se evropska prvenstva održavaju na 2 godine, ovo će biti prvo, znači posle Barcelone.
Evropski šampionat u Helsinkiju ostao nam je u lepoj uspomeni iz 1971. godine, kada je Dane Korica 2 puta bio četvrti na 5 i 10 hiljada metara. A sada svi očekujemo i jednu od medalje, jer smo na prošlom šampionatu pre 2 godine u Barceloni zaista blistali, imali više od 10 finala.
Jeste. Koliko se ne varam, naša reprezentacija je u Barceloni brojala 12 članova, čak 16 atletičara je ispunilo normu, ali znači imali smo 10 finalista i to je stvarno, mislim, bio istorijski poduhvat i podvig naše reprezentacije. Ne sumnjam da će naša reprezentacija biti isto spremna i nadam se još u većem broju u Helsinkiju.
Kao visoki zvaničnik Evropske atletike, odnosno Evropske atletske asocijacije, kako se donedavno zvala ta sportska organizacija, vi jako dobro znate kako se pripremate za Helsinki ove godine.
Sve je podređeno Helsinkiju i svi planovi, da kažemo, što se tiče i logistike i samog takmičenja, odavno se razvijaju, sada se sad u nekoj finalnoj fazi priprema. Ne sumnjam da je cilj i lokalnog organizacionog komiteta kao i evropske atletike da stvarno svako prvenstvo bude sve bolje i bolje organizovano, što je naravno cilj i za Helsinki i nadam se da ćemo u tome zajedničkim snagama i uspeti.
Gospođice Daničić, na Evropskoj konvenciji u Beogradu 2010. godine članice ove organizacije dali su obećanje da će učestvovati u Helsinkiju njihovi najbolji predstavnici.
Jeste, to je bila rasprava zato što se Evropsko prvenstvo poklapa sa olimpijskim igrama i znamo koliko je teško za sportiste i za njihove trenere pripremiti samog sportistu za dva najveća takmičenja koje imaju. Znači, treba naštimovati formu da budu spremni i da se pokažu na Evropskom prvenstvu, a opet i olimpijske igre su nekako najveće sportsko takmičenje. Tako da sve članice evropskih zemalja, Evropske federacije dale su to obećanje kako bi to takmičenje zaista bilo kvalitetno. Tako da su već negde super zvezde poput Kristofa Lemetra, Andreasa Torkinsela, Matija Zezorda i Teddy Tamgo su najavile učešće.
Da, međutim, evropski šampionat u Helsinkiju neće biti jedino takmičenje kojim se bavi evropska atletika u ovoj godini. Imate i mnoga druga koja su izuzetno kvalitetna.
Naravno, evo već sve počinje za nekoliko samo vikenda evropskim klubskim kupom šampionata u krosu koje se ove godine održava u Kasteloniji. Naš predstavnik, srpski predstavnik, bit će atletski klub iz Leposavića. Zatim u martu nas očekuje evropski kup u bacanjima, sad već tradicionalno srpska reprezentacija se vraća sa medaljima sa ovog takmičenja. Ovo će biti u našoj susednoj zemlji, Crne Gori,
Bar
će biti domaćin, jeste. Da. Zatim i ove godine imamo evropsko prvenstvo na 10.000 metara, gde znamo da se Olivera Jeftić često vraćala sa medaljama, ove godine je u Bilbao. Evropsko prvenstvo u jednoj od novih disciplina u planinskom trčanju ove godine se održava u Denizli u Pamukalama, a naravno posle Helsinkija, kao i svake godine u decembru, druge nedelje decembra, očekuje nas evropsko prvenstvo u krosu i to će ove godine biti u Budimpešti.
I već kad spominjete kros i kros RTS je ponovo u kalendaru evropske atletike.
Tako je.
Hvala vam na razgovoru, gospođice Daničić.
Hvala vama puno i svim slušalcima. Želim tako da sreću novu godinu i puno pozdrava.
Poštovani slušalci, bila je to Biljana Daničić, visoki zvaničnik evropske atletike, naše gore list Beograđanka koja je donedavno bila PR Atletskog saveza Srbije.
Zahvaljujemo na pozivima sa svih strana sveta, evo i Draganu Adžiću iz Palerma, Miroslavu Pavloviću iz Moskve, našim slušalcima iz Uzbekistana, svima koji su nas zvali telefonom ili nas slušaju već naravno kako bi putem interneta. Idemo dalje, najavljujemo evropsko prvenstvo u vaterpolu. Naši vaterpolisti jutro su otišli u Eindhoven na evropsko prvenstvo. Poslušajmo priču Milana Bigovića.
U ovom trenutku najznačajniji je zdravstveni bilten. Povređeni su i bolesni Udovičić, Rađen, Pjetlović, Soro i Gocić. Pitanje je koliko će biti spremni, nadamo se naravno najboljem. Na evropskom prvenstvu predstavljaće nas Soro, Šaponjić, Gocić, Udovičić, Ćuk, Pjetlović, Nikić, Aleksić, Rađen, Filipović, Prlainović, Stefan i Branislav Mitrović. Pitanje za najboljeg igrača sveta Filipa Filipovića, hoće li sa svojim kolegama biti najuspešniji zlatni, odnosno na pobedničkom postolju u holandskom Eindhovenu.
To je sad, da kažemo, jako teško i prognozirati, možda i nezahvalno, zato što znamo svi u kom sastavu idemo, kakav nam je, da kažemo, zdravstveni bilten. Mislim da možda, kažem, nije zahvalno pričati sad već o prognozama za medalju. Idemo od utakmice do utakmice, jednostavno tako smo se i dogovorili i neke stvari moramo i da probamo ono što smo se dogovorili za olimpijadu. Tako da svako da će ovo evropsko biti jedan veliki trening, jedna velika generalna proba reprezentacije Srbije za ono što je očekuje tamo da kažem, krajem jula meseca. Imamo izuzetno tešku grupu, kao što se sekretar pomenuo, i u ovom sastavu i punom, ako budemo izašli, pitanje je i dokle ćemo izaći na kraj sa njima. Smatram da smo kvalitetni, da smo izuzetno vredno radili, da možemo da očekujemo i od sebe, pre svega, dobre igre, dobre partije. Videli smo i na ovom, da kažemo, turniru koji je više bio prijateljskog tipa, da iz utakmice u utakmicu neke stvari mnogo bolje funkcionišu. Ja se nadam da ćemo uz par dobrih utakmica u grupi uspeti da prođemo, da kažem, onu drugu fazu i onda već, kažem, kao što to smo svi navikli, kao što svima možda i ovoj reprezentaciji odgovara da iz utakmice u utakmicu, kažem, dobijemo neku sigurnost i u odbrani i u napadu, neke, da kažemo, sekvence koje ćemo probati će sigurno dobiti svoj obris u završnici takmičenja.
Niste lekar, ali ste doktor vaterpola, već dugo na sceni. Vaša procena, hoće li se bolesni, povređeni oporaviti?
Ja sam siguran da ih i sada pozovemo, da su svi zdravi, da su svi, da kažemo, zalečeni, izlečeni, jer jednostavno tako smo vaspitani, tako smo disciplinovani, niko od vas nam nikad neće priznati da je bolestan, da je povređen. Svi idemo tamo da se borimo za zemlju Srbiju. Ja sam siguran da što se tiče toga neće biti problema, ali trebamo na kraju krajeva i biti objektivni koliko su i koliko će oni biti u stanju da daju svoj doprinos reprezentaciji, samo igri, koja sigurno da sa i bez njih nije isto.
Startujemo u Holandiji već u ponedeljak protiv Španije. O kvalitetu Španaca i ostalih iz naše grupe sportski direktor Darko Udovičić.
Tradicionalno po sistemu koji njihov trener Rafa već 5-6 godina primenjuje, oni imaju uspjene padove, očigledno da imaju problema na centru, ali tu sa Perezom su sasvim drugačija ekipa. Isto se vidi da par igrača su odskaču, koji se znamo Molina, Perone i Čavi Garcia, tako da jednostavno neki sistem koji su imali pre par godina zadržavaju i ako uđete u neki sistem igre, onda je to može da bude problem.
Mogu li Nemci da nas iznenade?
Pa da vam kažem, Nemci mogu sve da iznenade, ne samo nas, nego sve, pogotovo u prvi par kola takmičenja. To se pokazalo na svim turnirima da oni faktički u prve dve, tri utakmice igraju najbolje i mogu sve da iznenade. Kako turnir odmiče, tako oni padaju s formom i padaju sa faktički čim gube rezultatsku mogućnost da se ne deplasiraju, oni njihovi koji te igre opada. Tako da faktički ove dve, tri utakmice koje prvi igra s njima će biti najteže.
Koliko mogu najbolji, zvanično najbolji na starom kontinentu, Hrvati?
Hrvati su jedna nepoznanica za nas sve, ali sad trenutno sa stanjem kako jesu, što se odnosi na stanje igrača Juga i mladosti posle ove spene. Pitanje je da li će svi igrači biti spremni fizički da nastupaju.
Šta mislite o Crnoj Gori?
Pa Crna Gora je sa povratkom Gojkovića dobila mnogo. To se vidjelo na novom terminiru. Malo su svesni sve situacije. Mislim da su homogeniji nego ikad, pošto imaju jedno 6 meseci koji je jako bitni za njih i neke igrače koji nisu nastupali posljednje 2 godine za Crnoj Gori iz raznih razloga, tu su. Prima tome Crna Gora sigurno će biti među prve tri.
I koliko mogu Rumuni?
Sve zavisi od Rado. Tako da ako Rado bude bio na nivou, ali kažem, Rado je uvijek na nivou prve dve, tri utakmice, kako on nema zamjene. Pitanje je koliko kao igrač i kao čovjek može da izdrži taj tempo, a tempo na evropskom prvenstvu u razliku od svjetskog prvenstva i olimpijade je ubitačan.
Prva utakmica je, kao što smo rekli, protiv Španije u ponedeljak, finale je 29. januara. Na prethodnom evropskom prvenstvu bili smo treći, a zlatnu medalju brane Hrvati.
Poslušajmo sada i selektora naše vaterpolo reprezentacije Dejana Udovičića.
Nama je prevashodno uslovni cilj da prođemo među tri u ovoj našoj grupi koja je izuzetno zahtevna i teška, pa u postavu zavisnosti od razigravanja kako će se odvijati, onda ćemo vidjeti kako ćemo se i na kraju i kraju i koji ćemo plasman zauzeti. Mogu da kažem da sam stvarno zadovoljan kako smo odradili većinu priprema, kažem većinu iz prostog razloga što malo nas je poremetio ovaj turnir na Hiosu, iz prostog razloga što nismo probali ono što smo hteli sve, ali kažem šta je tu i zatekli smo sa neke povrede i bolesti igrača, pogotovo dvojici igrača na istoj poziciji, što je bilo u kom sportu izuzetno teško nadoknaditi, ali kažem zadovoljan sam što smo iz utakmice u utakmicu odigrali pogotovo u odbranu na sve boljem i boljem nivou i da su neke kočnice počele da se slažu. Imamo problem sa Vanjom, imamo problem sa Rađenom, imamo problem sa Duškom Pjetlovićem. Javio se problem, kako se zove, manji problemi sa Sorom i sa Živkom Gocićem. To je nešto što nismo očekivali, ali kažem šta je tu je, nećemo da kukamo, ali je sigurno bitno da medicinska i ovaj naš štab i pul u najkraćem roku te igrače saniraju koliko je to moguće i vidjet ćemo prevashodno od zavisnosti njihovog stanja, pogotovo za ovu dvojicu prvoimunih igrača, znači na poziciji beka, koliko ćemo moći da koristimo pogotovo ove prve dve utakmice.
Evo i Velibora Saurovića, predsjednika Vaterpolo Saveza Srbije.
Očekivanja su da praktično posle ovih dobrih priprema, posle, mogu da kažem, izvanrednih uslova koje smo napravili i sami i uslovima, a i atmosferom u ekipi, da idemo na ovo evropsko prvenstvo sa idejom da pružimo najviše što možemo u ovom trenutku. Kad se budemo vratili, reći ćemo šta je to bilo. Da li je to u ovom trenutku bio maksimum ove reprezentacije i po pitanju kvaliteta i po pitanju igre ili po pitanju nekih drugih stvari koje su bili deo taktičkih zamisli i igrača i selektora pred najznačajnije takmičenje ove godine, a to je Olimpijada. Znači, ja nemam nikakvih preteranih očekivanja, se želim pre svega našim reprezentativicama da budu zdravi i da pruže maksimum od onih stvari koje jednostavno mogu u ovom trenutku na evropskom prvenstvu. Ja ću se njima pridružiti 17. i bit ću do kraja prvenstva sa njima. Nadam se da ćemo se zajedno radovati i pozivam sve naše simpatizere da prate prenose na RTS-u i Areni, jer će oni biti praktično omogućeni za sve utakmice i za teritoriju bivše Jugoslavije, odnosno i za teritorije Republike Srpske i gde god ima našeg življa. Prema tome, želim još jednom puno sreće i uspeha našim reprezentativcima, puno zdravlja, a mislim da će se oni odužiti i da ćemo biti srećni po povratku iz Eindhovena.
Da li razmišljanje o olimpijskim igrama u Londonu može da skrene misli od evropskog prvenstva? Pitanje za vaterpolo legendu Uroša Marovića.
Jedan mali delić toga može da možda malo i remeti. Međutim, moramo da uzmemo u obzir da ipak evropsko prvenstvo, ako se setimo Zagreba, dugujemo na neki način sada i rezultati na evropskom prvenstvu. U svakom slučaju mislim da nema teških grupa, ni lakih, nego treba da se da sve od sebe, jer naravno tek onda možemo da vidimo gde smo za onaj krajnji domet, a to je medalja na olimpijskim igrama.
I to nadamo se zlatna medalja na olimpijskim igrama u Velikoj Britaniji, u Londonu. Imamo u ovom trenutku problema sa povredama. Koliko je to zaista opterećenje, a sigurno je da jeste.
Ne verujem da će povrede mnogo da utiču bilo na šta. Ja verujem da danas, obzirom na medikamente koji postoje i sisteme lečenja, sve to može da se dovede na svoje mesto.
Verujemo dakle da će se Udovičić, Pjetlović, Rađena i boga mi još nekolicina igrača oporaviti do evropskog šampionata koje počinje 16. januara.
Siguran sam da će momci sve od sebe da daju i mislim da i mi i naša javnost treba da budemo svesni da svaka medalja je danas veliki uspeh za naš sport.
Čujemo za kraj i iskusnog vaterpolo trenera Đorđa Makuljevića.
Naša reprezentacija je navikla čitavu Srbiju da se ne vraća bez medalje. Uvek je cilj medalja, a pored tog cilja uvek je cilj sam vrh, tako da o tome ne treba uopšte razmišljati. E sada, da li će ovi igrači ozdraviti ili ne, da uspore ostale u tome, to ne znam, ali verujem da hoće i nadam se najbolje.
Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, kroz koga su vas danas vodili Miša Milanov, Milorad Vonasek, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.